ท่านที่เรียกตนเองว่าเป็นครูทั้งหลายในการบรรยายครั้งที่สองนี้อาตมาจะได้กล่าวโดยหัวข้อที่ว่าสิ่งที่เรียกว่าจริยธรรมนั้นมีแต่แนวเดียวซึ่งเป็นสิ่งที่น่าประหลาดหรือถึงกับน่าอัศจรรย์ก็ได้แต่นั่นก็ยังไม่มีความหมายอะไรนักมีความหมายตรงที่ว่าเพราะมีแต่แนวเดียวนี่แหละทำให้เราสามารถเข้าใจได้สามารถนำไปใช้ได้โดยง่ายแต่ว่าคนส่วนใหญ่ยังเข้าใจกันอยู่ว่ามีหลายแนวเพราะฉะนั้นการที่อาตมากล่าวขึ้นว่ามีแต่แนวเดียวนี่คงจะกระทบกับความรู้สึกหรือความรู้ที่มีอยู่ก่อนของบางท่านก็ได้แต่พอร้องให้สนใจฟัง เพื่อทำความเข้าใจกันต่อไปว่าจะมีความจริงอย่างไรและจะมีความสะดวกดายอย่างไรในการที่จะศึกษาและปฏิบัติแต่ว่าก่อนอื่นอยากจะขอให้ทุกท่านระลึกถึงข้อความที่บรรยายไปแล้วในครั้งแรกให้ข้อความที่เป็นหลักๆเหล่านั้นปรากฏแจ่มแจ้งอยู่ในใจจึงจะเป็นการง่ายดายที่จะฟังต่อไป เราได้กล่าวกันมาแล้วว่าคำว่าครูหรือครุนี่ มีความหมายเป็นสปิริตชวนใกล้คือเป็นผู้นำในทางวิญญาณของประชาชนอยู่เรื่อยไป เพื่อจะเข้าถึงอุดมคติของคำว่าครูและสิ่งต่างๆจะง่ายถ้าครูยังไม่เข้าถึงอุดมคติของคำว่าครูจะมีอาการที่เรียกกันว่าขัดขาตัวเองหรืออะไรทำนองนี้เกิดขึ้นเรื่อยไปไม่มีที่สิ้นสุดทั้งในด้านการศึกษาและการปฏิบัติงานแต่ถ้าได้ปรับตัวเองให้เข้ารูปตามอุดมคติของคำว่าครูคำนี้แล้วสิ่งต่างๆจะราบรื่นง่ายดายและสนุกสนานคอยสนใจว่าถึงกับสนุกสนานทีเดียวสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั่นได้แต่แก่สิ่งทุกสิ่งจึงมีหลายประเภทธรรมะมีหลายประเภทเพราะคำว่าธรรมะนี่หมายถึงทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไรดังนั้นคำว่าจริยธรรมจึงเป็นเพียงส่วนหนึ่งประเภทหนึ่งในบรรดาธรรมะหลายประเภทและจริยธรรมนี่มุ่งหมายแต่ธรรมะที่เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในการกำจัดสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือความทุกข์ทุกชนิดและจะมีแต่เพียงแนวเดียวสายเดียวดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้นธรรมะแม้จะแนวเดียวสายเดียวก็ยังมีหลายรูปหรือหลายเหลี่ยมในรูปรูปหนึ่งก็ยังมีหลายเหลี่ยมดังที่ได้กล่าวแล้วว่าแล้วแต่เราจะมองกันในแง่ไหนเหลี่ยมไหนมันต่างกันด้วยความมุ่งหมายคือความต้องการของผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับธรรมะนั่นเองแต่ในที่สุดเราได้พบความจริงข้อหนึ่งว่าจริยธรรมนี่โดยที่แท้ก็คืออริยมรรคมีองค์แปดที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่านี่คือตัวศาสนาคือตัวพรหมจรรย์แล้วก็บังเอิญที่ว่าไอ้องค์มรรคทั้ง8นี่เหลือบตามองไปเท่านั้นก็จะเห็นได้ว่า เป็นลักษณะของการศึกษาสี่แขนงดังที่กระทรวงศึกษาธิการถือเป็นหลักอยู่คือพุทธิศึกษาจริยศึกษาหัตถศึกษาพละศึกษาและหัตถศึกษาซึ่งจะต้องมองให้เห็นชัดแล้วก็จะสะดวกในการที่จะเอาธรรมะมาใช้ในวงการศึกษาของเราในปัจจุบันทีนี้เกี่ยวกับผู้ที่มีความข้องใจได้ยื่นข้อข้องใจเมื่อวานนี้ก็นับว่าดีมากที่มีความข้องใจในสิ่งที่ควรจะข้องใจคือปัญหาเหล่านั้นดีมากเพราะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสิ่งที่ควรจะสงสัยจริงๆเช่นเมื่อกล่าวว่าครูเป็นผู้นำในทางวิญญาณก็คือทางจิต ก็มีผู้ถามว่าจิตวิญญาณหรือใจหรือมโนเหล่านี้คืออะไรต่างกันอย่างไรเพื่อจะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าจิตหรือวิญญาณให้ถูกต้องจนถึงกับสามารถเป็นผู้นำเขาในส่วนนี้ท่านจึงถือว่าเป็นปัญหาที่ทุกคนจะต้องยอมรับว่าเป็นปัญหาที่ดีคือที่ควรจะเป็นปัญหาหรือควรจะสาธุการว่าเป็นสิ่งที่กระทำไปดีเกี่ยวกับข้อนี้ก็จะได้อธิบายต่อไปในวันนี้ท่านจึงมีความประสงค์จะให้ทุกท่านที่มีความสงสัยและยื่นกระดาษที่แสดงความประสงค์จะทราบอะไรได้ทุกวันแล้วก็จะได้รวบรวมกระดาษเหล่านั้นไปแยกแยะดูเก็บปัญหาเหล่านั้นทั้งหมดมาบรรยายไปในตัวเป็นวันๆไปเลยเป็นการสะดวกไปกันทุกฝ่ายสำหรับคำว่าจิตวิญญาณนั้นจะได้อธิบายต่อไปที่มีบางท่านข้องใจถึงคำว่าศาสนายกเอาคำว่าเอตังพุทธานาสาสนังซึ่งเป็นบาลีมีคำว่าศาสนาอยู่ในนั้นมาสงสัยว่าทำไมจึงกล่าวว่าในครั้งพุทธกาลไม่ได้ใช้คำว่าศาสนาเหมือนอย่างที่เราใช้กันอยู่ในทุกวันนี้ข้อนี้ขออธิบายเพิ่มเติมหรือยืนยันตามเดิมว่าในครั้งพุทธกาลเขาไม่ได้ใช้คำว่าศาสนาเหมือนกับที่เราใช้กันในทุกวันนี้เหมือนอย่างเราถามเขาในทุกวันนี้ว่าท่านถือศาสนาอะไรท่านถือศาสนาคริสเตียนหรือศาสนามุฮัมมัดอะไรก็ตามเราถามเขาว่าถือศาสนาอะไรนี่แปลว่าเราในวันทุกวันนี้ได้ใช้คำว่าศาสนาหมายถึงสิ่งนี้แต่ในครั้งพุทธกาลนั้นไม่ได้ใช้คำนี้แต่ใช้คำว่าธรรมะเขาจะถามกันว่าท่านชอบใจธรรมะของใครท่านปฏิบัติธรรมะของใครคือธรรมะของพระสมณโคดมหรือว่าธรรมะของนิคันธนาตบุตรอย่างนี้เป็นต้นก็ไม่ได้ใช้คำว่าศาสนาเหมือนที่เราใช้ในทุกวันนี้แต่ใช้คำว่าธรรมะแทนถ้าเราไปใช้ถ้าใครมีใครไปใช้คำว่าศาสนาก็เป็นเหมือนกับว่าเราใช้คำที่เขาไม่พูดกันคำนั้นก็มีอยู่ในในภาษาที่พูดทางวรรณคดีหรือทางแบบเช่นคำว่าเอตังพุทธานาสาสนังนี่เป็นคำกลอนเป็นคำสัพพาปัสสะอาการนังกุศลสูปสัมปทาสจิตตปริโยทปนังเอตังพุทธานาสาสนังนี่เป็นคำกลอนอย่างภาษาไทยเดี๋ยวนี้ก็คือคำกลอนแปดที่ทำนองนี้ไม่ใช่คำสำหรับพูดคำว่าศาสนานั้นมีใช่แต่ไม่ใช่คำสำหรับพูดจึงเป็นคำแบบหรือคำสำหรับหนังสือไปเลยอันที่เขาเรียกว่าคอนโลเกียนหรือคำที่พูดจริงๆนั่นนะคือคำว่าธรรมะไอ้คำว่าศาสนากลับไปเป็นคำแบบสำหรับหนังสือไปสำหรับภาษาวรรณคดีภาษากาพย์กลอนไปอย่างนี้เป็นต้นมันขอให้เข้าใจตามนี้บางท่านถามเรื่องกรรมมีหลายท่านขออธิบายเรื่องกรรม เรื่องกรรมเป็นเรื่องที่จะต้องกล่าวโดยละเอียดเต็มวันในวันอื่นบางท่านถามว่ามรรคผลกับมรรคมีองค์8เนี่ยเหมือนกันหรือไม่นี่ก็ตอบได้ทีก่อนว่าไม่ใช่สิ่งเดียวกันแต่เผอิญชื่อเหมือนกันมรรคมีองค์8หมายถึงการปฏิบัติส่วนมรรคผลนั่นหมายถึงผลของการปฏิบัติแล้วก็จะได้กล่าวโดยละเอียดวันหลังด้วยเหมือนกันแล้วมีที่น่ายินดีมากที่มีหลายท่านขอร้องให้ช่วยอธิบายอนัตตาหรือนิพพานในลักษณะที่เด็กๆจะเข้าใจได้นี่นะว่าตรงกับความประสงค์ของอาตมาอย่างยิ่งซึ่งจะได้กล่าวเรื่อยๆไปทุกวันแล้วข้อที่ว่าถ้าศีลสมาธิไม่มาก่อนแล้วปัญญาจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนั่นก็เป็นความสงสัยเรื่องนี้อาตมาก็ได้พยายามที่แจงแล้วตั้งแต่วันแรกนั้นว่าถ้าโดยทางทฤษฎีคือเราสำหรับพูดเนี่ยสำหรับเรียนเนี่ยเราก็เรียงศีลสมาธิปัญญาแต่พอถึงเวลาทำลงมือทำจริงๆนั่นน่ะต้องก้าวลำดับใหม่ปัญญาจะต้องมาก่อนเสมอไปถ้าจะเที่ยวตามหลักก็มีหลักคือหลักมรรคมีองค์8นั่นเองซึ่งเป็นตัวพระศาสนาเป็นตัวพรหมจรรย์นั่นเองได้เรียงหลักมรรคมีองค์8ว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจานี่เรื่อยไปจนถึงสัมมาสมาธิขอวิงวอนให้ท่านที่เป็นครูบาอาจารย์ทั้งหลายสนใจกับคำ8คำนี้ให้มากที่สุดและจงไปพิจารณาดูต่อไปว่าในบรรดามรรคมีองค์8ที่พระพุทธเจ้าท่านเรียงลำดับว่าอย่างนั้นนั้น2องค์แรกเป็นปัญญาแล้ว3องค์ถัดไปเป็นศีลแล้ว3องค์ถัดไปอีกเป็นสมาธิคือเรียงเป็นสมาธิศีลและปัญญาอยู่ในรูปที่ชัดเจนไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยเราจะถือว่าพระพุทธเจ้าทำผิดหรืออย่างไรก็ลองไปพิจารณาดูพิจารณาดูก็จะเห็นได้ว่าปัญญาจะต้องมาก่อนเสมอไปการที่เราจะมีศีลมีสมาธิขึ้นมาได้นั่นก็มีปัญญารู้ว่าศีลสมาธิเนี่ยมีประโยชน์อย่างเราจะไปวัดก็ต้องมีปัญญาเป็นเครื่องพาไปเพราะรู้ว่าไปวัดนั่นน่ะมีประโยชน์จึงได้ไปวัดเพราะปัญญาก็จะไปหาประโยชน์ไปศึกษาเล่าเรียนที่ไหนก็ล้วนแต่ว่าปัญญาในอันดับแรกเนี่ยพาไปทั้งนั้นจึงเกิดการกระทำนั่นขึ้นแล้วการกระทำนั่นทำให้เกิดปัญญารุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปอีกคือวกมาสนับสนุนปัญญาให้เจริญงอกงามและปัญญาก็พาการกระทำนั่นไปไกลต่อไปอีกท่านปัญญาจะต้องนำหน้าเรื่อยท่านจึงได้เปรียบสัมมาทิฏฐิหรือปัญญานี้ว่าเป็นเหมือนรุ่งอรุณของเวลากลางวันคือว่าถ้ารุ่งอรุณมาแล้วก็เป็นอันแน่ได้ว่าเวลากลางวันจะต้องมาอย่างนี้เป็นต้นและพุทธภาษิตในที่อื่นก็ยังมีอีกมากมายที่แสดงว่าปัญญาเนี่ยจะต้องนำหน้าที่ต้องเป็นใหญ่เป็นประธานไปหมดปัญญาหิเศรษฐากุศลาวทันตินักขัตราชาลิวตารกานังเป็นคำยืนยันว่าปัญญาเนี่ยเป็นสิ่งประเสริฐสุดหรือเด่นที่สุดเหมือนกับดวงดาวดวงจันทร์เด่นกว่าดวงดาวอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าศีลก็ดีอะไรก็ดีจะต้องมาตามอำนาจของปัญญาทั้งนั้นที่การที่ได้เรียงศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเรียกว่าเรียงลำดับตามที่ต่ำไปหาสูงแต่พอเรียงลำดับเป็นปัญญาเป็นศีลเป็นสมาธินี่เรียงลำดับตามที่จะต้องปฏิบัติจริงคือจะต้องเอาปัญญามันนำไปข้างหน้าเรื่อยไปมิฉะนั้นศีลหรือสมาธิก็จะเข้ารกเข้าคงไปหมด เราจะต้องมีชีวิตอยู่ด้วยปัญญามีลมหายใจอยู่ด้วยปัญญาสิ่งต่างๆจึงจะเป็นไปอย่างถูกต้องโดยอัตโนมัติคือการกระทำนั้นจะเป็นไปอย่างถูกต้องที่ข้อที่บางท่านสารบถึงเรื่องมีคำต่างประเทศพลัดเข้ามาอยู่ในการบรรยายนี่อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องขออภัยโดยคิดไปว่าคำต่างประเทศที่เป็นภาษาที่ใช้กันอยู่ในวงศีลธรรมและปรัชญานั้นมันแพร่หลายมาก แล้วมันดีตรงที่ว่าประหยัดเวลาแทนที่จะต้องอธิบายตั้งประโยคยาวๆหลายประโยคนี่พูดได้ด้วยคำเดียวที่รู้กันดีอยู่แล้วแต่ที่นั้นก็พยายามอย่างยิ่งที่จะมาให้พลัดเข้ามานั่นเพื่อประหยัดเวลาหรือเพื่อความเข้าใจโดยรวดเร็วเพราะว่าส่วนมากครูบาอาจารย์ก็เข้าใจคำเหล่านั้นโดยความหมายของมันอย่างเต็มที่อยู่แล้วมันขอให้เพื่อประโยชน์เป็นส่วนใหญ่ไม่ได้มีเจตนาที่ทำความลำบากเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็พยายามจะเว้นในคำที่ทำให้เกิดความลำบากทีนี้สิ่งที่น่ายินดีที่สุดก็คือว่าส่วนมากของกระดาษที่ยื่นไปนั่นที่ยื่นมาให้อาตมานั่นมีมากมายเหลือเกินที่ขอให้แนะวิธีสอนเด็กวิธีสอนเด็กด้วยธรรมะด้วยศาสนาเนี่ยจะมีวิธีอย่างไรจึงจะได้ผลดีนี่เป็นที่น่ายินดีที่ว่าท่านครูบาอาจารย์ทั้งหลายยังมีความนับถือตัวเองอย่างสูงและสนใจในหน้าที่ซึ่งเราจะได้พยายามร่วมมือกันเรื่อยไปตลอดการบรรยายเนี่ยซึ่งจะชี้วิธีสอนเด็กหรืออบรมเด็กโดยธรรมะของพระพุทธเจ้านี่เป็นใจความสำคัญที่นี่อาตมาก็จะเริ่มการบรรยายสำหรับวันนี้โดยหัวข้อที่ว่าสิ่งที่เรียกว่าจริยธรรมนั่นมีแต่แนวเดียวอันแรกที่สุดก็คำว่าจริยธรรมนี่ขอให้ถือว่าครอบงำความหมายของคำว่าพุทธิศึกษาจริยศึกษาพละศึกษาและหัตถศึกษาไว้ด้วยเสร็จไม่ว่าในศึกษาจะแบ่งเป็น4ศึกษาแต่ต้องให้ขึ้นอยู่กับคำว่าจริยธรรมเพียงคำเดียวและให้ดำเนินไปตามหลักของจริยธรรมซึ่งมีแต่แนวเดียวหรือสายเดียวเพราะว่าสิ่งที่ควรประพฤติจริยธรรมแปลว่าสิ่งที่ควรประพฤติเนี่ยจะต้องมีถูกต้องอยู่แต่เพียงสายเดียว และสายนี้ก็คือหลักที่จะไม่ยึดมั่นถือมั่นตัวตนจนเกิดความเห็นแก่ตนเนี่ยคำนิยามที่จะรัดกุมที่สุดก็ว่าความไม่ยึดมั่นถือมั่นตัวตนจนเห็นแก่ตนจะเป็นการศึกษาแขนงไหนข้อไหนก็จะต้องมีหัวใจมารวมอยู่ตรงที่ว่าไม่มีความยึดมั่นตนจนเห็นแก่ตนไม่ยึดมั่นถือมั่นตัวตนจนเห็นแก่ตนเสมอไปจะเป็นเรื่องพุทธิศึกษาจริยศึกษาพละศึกษาหัตถศึกษาถ้าจะให้ถูกต้องตามอุดมคติแล้วจะต้องเป็นไปในลักษณะที่ไม่เห็นแก่ตนทั้งนั้น และคำว่าไม่เห็นแก่ตนนั่นนะดูทุกหลายท่านจะดูหมิ่นดูถูกว่าเป็นคำง่ายๆตื้นๆสำหรับคนทั่วไปแต่ว่านี่คือหัวใจทั้งหมดของพระพุทธศาสนาถ้าไม่มีความเห็นแก่ตนโดยสิ้นเชิงเมื่อไรก็เป็นพระอรหันต์เมื่อนั้นแล้วก็สูงสุดกันเพียงเท่านั้นทีนี้ในวงการศึกษาของเราก็ต้องการจะขจัดความเห็นแก่ตนหรือที่เรียกว่า selfishness ซึ่งเป็นคำที่ก้องไปทั้งโลกในฐานะที่เป็นคำเป็นสิ่งที่น่าขยะขยแงความเห็นแก่ตนนั่นน่ะเป็นศัตรูอันร้ายกาจยิ่งกว่าสิ่งใดทั้งหมดของโลกโลกกำลังเป็นนรกอยู่ในทุกวันนี้ก็เพราะ selfishness ไม่ใช่อะไรอื่นนี่โดยทั้งหมดมันก็เป็นอย่างนี้นี่โดยส่วนคนหนึ่งก็มีเดือดร้อนอยู่ด้วยเรื่องเห็นแก่ตัวนี่เหมือนกันเราอยากให้เด็กๆของเราไม่เห็นแก่ตัวการศึกษาอบรมมุ่งหมายจะไม่เห็นแก่ตัวจะเป็นการเรียนหรือการกีฬาหรือการอะไรก็ตามเรามุ่งหมายข้อนี้ เพราะฉะนั้นมันจึงลดลงมาอยู่ที่แม้แต่แก่เด็กๆที่อมมือที่จะไม่อิจฉาน้องที่เพิ่งคลอดออกมาเดี๋ยวนี้เพราะถ้าเด็กที่เห็นแก่ตัวแล้วก็จะริษยาน้องที่เพิ่งคลอดออกมาเดี๋ยวนี้เพ ราะกลัวว่าแม่เนี่ยจะแบ่งความรักไปให้น้องเสียไม่รักตัวเต็มที่นี่เป็นต้นท่านบทเรียนเรื่องไม่เห็นแก่ตัวนี่จะต้องมีตั้งแต่เด็กแรกคลอดขึ้นไปจนถึงเด็กโตคนหนุ่มคนสาวกระทั่งคนข้าวคนแก่และคนที่จะสิ้นกิเลสเป็นพระอรหันต์เป็นที่สุดเพราะนั้นจึงถือว่าจริยธรรมนั้นมีแต่แนวเดียวมันจะแบ่งแยกเป็นกี่แขนงกี่สายมันก็ไม่อาจจะเป็นหลายอย่างไปได้ทุกแขนงจะต้องมีความมุ่งหมายเพื่อกำจัดความเห็นแก่ตัวเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสของท่านไว้ว่าเอกายโนภิกขเวมัคโคหนทางนี้เป็นหนทางสายเดียวเพื่อคนคนเดียวเดินและไปสู่จุดมุ่งหมายเพียงอันเดียวนั่นว่าทางสายเดียวก็สำหรับคนเดียวเดินไปสู่จุดหมายเพียงสิ่งเดียวหรืออย่างเดียวแล้วว่าธรรมะทั้งหมดพรหมจรรย์ทั้งหมดนี่มีลักษณะเป็นอย่างนี้และลักษณะอย่างนี้เอามาใช้ได้แม้แก่ธรรมะหรือจริยธรรมทั่วไปนั่นจึงขอยึดถือเป็นหลักไว้ตลอดเวลาว่าจริยธรรมที่เราจะศึกษาและนำไปสอนผู้อื่นปฏิบัติตัวเองและนำไปสอนผู้อื่นนี่จะมีแต่แนวเดียวไม่ยุ่งยากไม่ฟันเฟือไม่ชวนให้ใครลำบากเลยอย่าได้ไปคิดว่ามีหลายแนวเหมือนดังที่พูดกันว่าเด็กก็ต้องอย่างผู้ใหญ่ก็ต้องอย่างชาวบ้านก็ต้องอย่างชาววัดก็ต้องอย่างเพื่อมนุษย์ก็อย่างเพื่อเทวดาก็อย่างเพื่ออริยบุคคลก็อย่างนี้นั่นหลับตาพูดเพราะไม่มองเห็นอย่างถูกต้องว่ามันมีอยู่อย่างไรจริงๆว่าไปตามความคิดนึกหรือความเดาหรือตามแบบฉบับที่เขียนไว้ฟั่นเฟือมากกว่าอย่างอื่นทีนี้ก็มาถึงเรื่องที่จะต้องศึกษากันต่อไปเพื่อเข้าใจสิ่งนี้ว่าจิตหรือวิญญาณที่ตกต่ำนั่นมันเพราะยึดมั่นถือมั่นถ้าจิตไม่มีความยึดมั่นถือมั่นที่เป็นเหตุเห็นแก่ตัวแล้วจะเป็นจิตสูงวิญญาณสูงสูงขึ้นมาจากน้ำคือความชั่วหรือความทุกข์ทีนี้อุดมคติของครูเรามีอยู่ว่าจะยกสถานะทางวิญญาณให้สูงขึ้นพระพุทธเจ้าเป็นบรมครูในเรื่องนี้จนเราเรียกว่าพระบรมครูสาวกทุกองค์ที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าก็เป็นครูไปหมดโดยไม่ต้องตั้งโดยไม่ต้องรับเงินเดือนอย่างครูเพราะสาวกที่แท้จริงของพระพุทธเจ้ามีหน้าที่เพียงอย่างเดียวคือมีหน้าที่เช่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้าในการที่ยกสถานะของชาวโลกให้สูงขึ้นในทางจิตใจท่านขอให้ถือว่าภิกษุทุกรูปก็เป็นครูอย่างเดียวกันกับท่านทั้งหลายที่เรียกตัวเองว่าครูเพราะมุ่งหมายจะยกฐานะทางวิญญาณให้สูงขึ้นแต่ว่าเรามีหน้าที่แบ่งปันกันได้เป็นชั้นเป็นเชิงภิกษุก็ทำไปอย่างท่านทั้งหลายที่เรียกตัวเองว่าเป็นครูก็ทำไปอย่างแต่ก็ต้องยกสถานะทางวิญญาณให้สูงขึ้นทั้งนั้นทีนี้เมื่อจะต้องยกสถานะทางวิญญาณหรือทางจิตจึงมีปัญหาเกิดขึ้นมาว่าสิ่งที่เรียกว่าจิตหรือวิญญาณนั้นคืออะไรซึ่งอาตมาจะได้กล่าวต่อไปดังที่ได้กล่าวข้างอยู่ฉะนั้นว่าในข้อแรกที่เราจะทำความเข้าใจกันในวันนี้ก็คือคำว่าจิตว่าวิญญาณว่าใจว่ามโนอะไรแล้วแต่จะเรียกกันกี่คำและถือว่าอันนี้เป็นศูนย์กลางของความยึดมั่นถือมั่นเป็นศูนย์กลางของความเห็นแก่ตนคำว่าจิตคำว่าวิญญาณคำว่ามโนนี่ท่านทั้งหลายก็เห็นได้ทันทีว่าเป็นภาษาบาลีหรือภาษาสันสกฤตไม่ใช่ภาษาไทยนั่นก็เป็นอันว่าในหมู่ชนที่ได้ใช้ภาษาบาลีหรือใช้ภาษาสันสกฤตนั่นน่ะมีคำว่าจิตว่าวิญญาณว่ามโนนี่ใช่ แล้วก็หมายถึงสิ่งที่เราเรียกกันในภาษาไทยว่าใจ บางทีเราก็ใช้คำว่าจิตว่าวิญญาณว่ามโนนั่นเสียเองเพราะว่าเราได้วัดได้รับวัฒนธรรมทางภาษามาจากชาวอินเดียตั้ง 2,000 ปีมาแล้วจึงมีคำภาษาบาลีเนี่ยมาติดอยู่ในภาษาไทยนั้นให้ถือว่ามันได้แก่คำว่าใจแต่คำว่าใจก็ตามหรือคำว่าจิตว่าวิญญาณว่ามโนในภาษาบาลีก็ตามล้วนแต่มีความหมายกว้างทั้งนั้นกว้างจนแยกออกไปได้หลายประเภทเช่นคำว่าใจเนี่ยก็หมายถึงไงใจจิตที่คิดนึกก็ได้หมายถึงความรู้สึกคิดนึกก็ได้คำว่าจิตว่าวิญญาณว่ามโนนั่นก็เหมือนกันเมื่อได้ตรวจดูในภาษาบาลีอย่างทั่วถึงแล้วปรากฏว่าในที่บางแห่งใช่มีความหมายเหมือนกันแทนกันได้แต่ในที่บางแห่งแล้วความหมายกว้างแคบกว่ากันบ้างแล้วแต่คำนั้นเขาจะมุ่งหมายใช้ให้เล็งถึงอะไรลักษณะอย่างนี้มีในภาษาตัวทั่วไปคอยสังเกตคำในภาษาอังกฤษเป็นต้นถ้ามันมาในเรื่องหนึ่งหรือในวิชาแขนงหนึ่งมันมีความหมายเพี้ยนไปจากที่มีในวิชาอีกแขนงหนึ่งนี่เป็นความสับสนของภาษาอย่างนี้ย่อมมีอยู่ในทุกภาษาแต่ว่าโดยเนื้อแท้แล้วเล็งถึงสิ่งเดียวกันคือเล็งถึงสิ่งที่คนในสมัยนั้นเข้าใจว่าเจ้านี่เป็นประธานที่ยืนตัวยืนโรงอยู่เป็นหลักในภายในมีสิ่งที่เราเรียกว่าจิตก็ตามว่าวิญญาณก็ตามว่าใจก็ตามเนี่ยเป็นตัวแกนกลางแต่ถ้าเกิดเป็นนิวเคลียสของมนุษย์เราคนหนึ่งคนหนึ่งสติปัญญาของเขามีในเรื่องนี้อย่างไรเขาก็ต้องว่าไปตามนั้นนั่นเป็นว่าในสมัยพุทธกาลนั้นเขาถือว่ามีสิ่งหนึ่งซึ่งเรียกว่าจิตหรือวิญญาณหรือมโนในบางครั้งเนี่ยแต่เป็นสิ่งเดียวกันนี่ยืนอยู่เป็นแกนกลางหรือพูดโดยสมมติก็ว่าเป็นผู้ยึดครองร่างกายนี้อย่างนี้เป็นต้นที่ได้เกิดเป็นคำต่างขึ้นน่ะต่างๆขึ้นเช่นว่าจิตหมายถึงผู้ก่อหรือผู้สร้างทํานองพระเจ้าแล้ววิญญาณเนี่ยหมายถึงรู้แจ้งเฉพาะเรื่องเฉพาะรายไปส่วนมโนนะหมายถึงธาตุรู้ทั่วๆไปบางทีก็เรียกว่ามโนธาตุเป็นมโนธาตุหรือมโนธาตุเป็นธาตุรู้ทั่วๆไปแล้วก็จะพูดว่าจิตหรือวิญญาณเนี่ยมันปรุงขึ้นมาจากธาตุรู้ซึ่งมีอยู่ตามธรรมชาติเช่นเดียวกับเนื้อหนังของเราเนี่ยปรุงขึ้นมาจากธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมที่มีอยู่ตามธรรมชาติสิ่งที่เรียกว่าจิตหรือวิญญาณก็ปรุงขึ้นมาจากสิ่งที่เรียกว่ามโนธาตุที่มีอยู่ตามธรรมชาติไม่น้ำบางทีก็เรียกวิญญาณธาตุซะเองก็มีมันกลับแทนกันได้อย่างนี้ถ้าเราจะเล็งตามที่ใช้ทั่วไปในภาษาบาลีนั่นจิตเล็งถึงสิ่งที่ถือเป็นส่วนสำคัญที่สุดในร่างกายเรายืนในโรงอยู่ตามความรู้สึกแล้วก็ผันแปรเป็นจิตอย่างนั้นเป็นจิตอย่างนี้เป็นจิตได้หลายชนิดอย่างที่พวกนักอภิธรรมเขาว่า89ดวงหรือ121ดวงนี่เขาใช้คำพูดผิดไปที่แทนที่จะใช้คำพูดว่า89ชนิดหรือ121ชนิดนั่นไปพูดเป็นว่าเป็น89ดวง121ดวงพวกเราเลยฟังยากถ้าพูดว่า89ชนิดหรือ121ชนิดก็ฟังง่ายทันทีเพราะมันพันแปรไปได้ตามแต่ที่จะมีมโนธาตุส่วนใดส่วนอื่นที่เป็นเจตสิกเข้ามาผสมมาปรุงมาปรับปรุงมันจิตก็พันแปรไปตามนั้นนี่แปลว่าเป็นตัวยืนโรงที่คำว่าวิญญาณก็หมายถึงเมื่อทำหน้าที่รู้แจ้งเฉพาะเรื่องเฉพาะรายทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นเนี่ยเป็นสะพานที่ออกมารู้แจ้งแล้วสิ่งที่ทำหน้าที่รู้แจ้งก็ไม่มีอะไรอื่นนอกไปจากจิตแต่พอมาทำหน้าที่รู้แจ้งทางตาทางหูทางจมูกเหล่านี้เราป้ายติดป้ายให้ใหม่ว่าวิญญาณแทนที่เรียกว่าจิตส่ว วนคำว่ามโนนั่นถือว่าเป็นธาตุทางฝ่ายจิตตัวไปจะมาใช้แทนคำว่าจิตหรือว่าวิญญาณบ้างก็ได้ดูจะต้องการคำพูดที่ไพเราะและให้มีมากขึ้นเพื่อสะดวกแก่การขีดเขียนและโดยเฉพาะกระทางกาบกลอนนั่นจะได้เข้าใจไปทำนองว่ามันต่างกันจนถึงจุดต้องศึกษาเป็นพิเศษตัวที่แท้แล้วจะเล็งถึงสิ่งเดียวกันเท่านั้นและบางทีเราก็ใช้คำว่าธาตุหรือธาตุแก่สิ่งเหล่านี้ก็เพราะมันเป็นธาตุตามธรรมชาติอย่าได้ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิเศษอะไรออกไปเพราะฉะนั้นเราก็จับสิ่งหนึ่งได้ว่าคือสิ่งที่เขาเรียกว่าจิตว่าวิญญาณว่ามโนเนี่ยตั้งอยู่ในฐานะเป็นแกนกลางของคนคนหนึ่งถ้าใครจะเกิดมีความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนอะไรขึ้นมาแล้วก็มันจะแล่นความคิดจะแล่นไปเองไปยังสิ่งที่เรารู้สึกว่าจิตเนี่ยเรียกมันว่าจิตเนี่ยว่าคือตัวเราแท้จะมาเอาตัวเราที่ร่างกายเนี่ยดูมันไม่ฉลาดละอายจึงไปเอาตัวเราที่ลึกคือหมายถึงจิตนั่นความรู้สึกที่เกิดขึ้นว่าตัวเราซึ่งที่แท้ก็เป็นเพียงมายานั่นน่ะก็เล็งถึงจิตเท่านั้นเองเพราะว่าจิตนั่นน่ะทำให้เกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าตัวเราแล้วก็ตัวเราที่จิตนั่นเองอย่างที่นักคิดชื่อเดสการ์เนี่ยเขาว่าข้าพเจ้าคิดได้ดังนั้นข้าพเจ้ามีอยู่ที่สูตรของเขาที่คอพีโตเออโกซุมอย่างออกเสียงอย่างวิธีออกเสียงภาษาอังกฤษนี่ก็อ่านได้ว่าคอพีโตเออโกซุมจะถูกไม่ถูกก็ไม่ทราบแต่ขอให้นึกถึงคนคนนี้ไว้บ้างว่าคนคนนี้ก็ไม่เคยเรียนพุทธศาสนาและไม่เคยเรียน อะไรที่ว่าจะยืมประชาชนเป็นหลักแต่เขาก็ยังมีความคิดได้เองว่าข้าพเจ้าคิดได้ดังนั้นข้าพเจ้ามีอยู่เพราะมันมีสิ่งหนึ่งที่คิดได้ว่าข้าพเจ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าอย่างนี้นั้นต้องถือว่าข้าพเจ้ามีอยู่เนี่ยคือตัวตนที่เกิดขึ้นได้ทั้งที่เป็นมายานั้นจึงมีหลักในทางพุทธศาสนาเราที่กล่าวไว้ว่าจิตตังอัตตานามะจิตนั่นแหละชื่อว่าอัตตาก็แปลว่าจิตนั่นแหละคือตัวตนแต่เมื่อดูดีแล้วจิตเองก็มายาอัตตานั่นก็มายาเพราะว่าจิตก็เป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติแล้วเกิดความรู้สึกว่าอัตตาคือตัวตนหรือตัวเราขึ้นมาด้วยความสำคัญผิดอัตตานี่ก็เป็นมายาแต่เมื่อมันมีความรู้สึกอย่างนี้อยู่จะปฏิเสธว่าไม่มีจิตหรือไม่มีตนมันก็ไม่ได้เพราะคนธรรมดาสามัญต้องรู้สึกอย่างนี้ถ้ามันจึงเกิดมีความรู้สึกว่าตัวเราขึ้นแก่คนทุกคนหรือสิ่งที่มีชีวิตทุกชีวิตทั้งขอให้สนใจจับไอ้สิ่งเหล่านี้ขึ้นมาให้ได้ก่อนจึงจะเรียนธรรมะเข้าใจเรามองไปดูที่เด็กๆก็ได้เขามีตัวตนของเขาอย่างไรเขายึดมั่นถือมั่นในตัวตนของเขาอย่างไรดังที่ได้กล่าวแล้ววันแรกนั่นบ้างว่าตัวตนเนี่ยก่อรูปขึ้นมาอย่างไรที่แรกเกิดมาเพิ่งคลอดออกมาก็แทบจะไม่มีความรู้สึกว่าตัวตนแต่สิ่งแวดล้อมทำให้รู้สึกไปในทางตัวตนทั้งนั้นเดี๋ยวก็มีแม่ของตนเดี๋ยวก็มีพ่อของตนเดี๋ยวก็มีพี่ของตนมีอะไรของตนมีตุ๊กตาของตนมีทรัพย์สมบัติของตนแม้แต่จานกินข้าวก็ต้องใบของตนจึงจะยอมกินคนอื่นจะมาเอาจานใบนี้ไปกินไม่ได้เพราะจานใบนี้มันของตนอย่างนี้เป็นต้นความรู้สึกที่เป็นไปในทางตัวตนก็มีมากขึ้นที่เรียกว่าออโตโนมี่นี่มีมากขึ้นตามวันคืนที่ล่วงไปเราจึงมามีความรู้สึกว่าตัวตนหรือของตนเต็มอัดเต็มปรีอยู่ดังที่กำลังมีอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้ในเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นให้มันแสดงออกมา ถ้าเราเข้าใจคำว่าจิตและคำว่าอัตตาตัวตนเนี่ยว่ามันเล็งถึงอะไรมันเป็นของจริงแท้เด็ดขาดหรือว่าเป็นเพียงมายาทำให้เราเข้าใจไปว่าอย่างนั้นอย่างนั้นที่เราควรจะพิจารณาดูถึงสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญเป็นศูนย์กลางของสิ่งที่ต้องศึกษาถ้าเราจะต้องขจัดสิ่งต่างๆที่เป็นความเห็นแก่ตนหรือเห็นแก่จิตก็ตามความเห็นแก่ตนนี่มันมีมูลมาจากสิ่งที่เรียกว่าตนไอ้คำที่เรารู้จักกันดีในวงนักศึกษาครูบาอาจารย์เนี่ยก็คือคำว่าเอโกกับอีโกอิซึมคำว่าอีโกเป็นภาษาละตินซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่าโซลหรืออัตตาทั้งคำว่าอีโกคำเดียวคำว่าโซลในภาษาอังกฤษและคำว่าอัตตาในภาษาบาลีดังนั้นอีโก้ของพวกลาตินก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าจิตพวกกรีกมีคำว่าเคนทริกอนซึ่งตรงกับคำบาลีว่าคำอังกฤษว่าเซนเตอร์ที่แปลว่าศูนย์กลางเคนทริกอนก็คือเซนเตอร์นี่ก็เพราะเขาเล็งว่าไอ้สิ่งนี้คือศูนย์กลางของคนเรานิวเคลียสของคนเราคือสิ่งนี้ดังนั้นจิตก็คือสิ่งที่เป็นศูนย์กลางของคนเราตามความรู้สึกตามมันสำนึกของทุกชาติทุกภาษามันจึงตรงกันอย่างนี้ชาวอินเดียใช้คำว่าชีโวหรือเจตพูดเข้ากับสิ่งนี้ก็เพราะก็ถือว่าไอ้ตัวชีวิตแท้ก็คือตัวสิ่งนี้ท่านจึงเรียกไอ้ตัวอีโก้หรืออัตตานั่นแหละว่าชีวะหรือชีโวทีหนึ่งเรื่องที่เขาเรียกว่าเจตพูดนี่คือจิตที่เป็นอยู่จริงเป็นตัวเราอยู่จริงแต่คำว่าเจตพูดนี่ในภาษาไทยความหมายเปลี่ยนไปเป็นผีปีศาจหรืออะไรทำนองนั้นไปเสียแล้วควรจะถือคำเดิมว่าเจตพูดหมายถึงว่านี่คือตัวเป็นจริงตัวเราจริงท่านเราจะได้คำหลายคำทีเดียวที่เล็งถึงเพียงสิ่งเดียวคือสิ่งที่เราไปเข้าใจว่าเป็นตัวเราคำว่าจิตคำว่าวิญญาณคำว่ามโนคำว่าชีโวคำว่าเจตพูดตลอดถึงคำว่าอีโก้เคนทริกอนเหล่านี้เป็นต้นสิ่งนี้ตามปกติเราไม่ถือว่าดีหรือชั่วบุญหรือบาปมันเป็นกลางแต่ถ้าเมื่อใดมันมีอะไรเข้ามาแวดล้อมมากระทบมาปรุงแต่งเกิดเป็นความเห็นแก่ตัวขึ้นมาอีโก้นั่นจึงจะกลายเป็นอีโกอิซึมอีโกอิซึมเป็นความเห็นแก่ตัวนั่นแหละไม่ใช่อีโก้เฉยๆนั่นคำว่าอัตตาในนี้กลายเป็นอัตวาคือปาทานไปแล้วคือความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวแม้จะเรียกสั้นๆว่าอัตตาก็กลายเป็นความเห็นแก่ตัวไปแล้วนี่คือต้นตอหรือว่าสิ่งสำคัญที่สุดเพียงสิ่งเดียวที่เป็นปัญหายุ่งยากของมนุษย์เราทั้งโลกขอให้ท่านทั้งหลายรู้จักสิ่งนี้ไว้โดยลักษณะอย่างนี้หรือความหมายอย่างนี้ทีนี้คำว่าอีโกอิซึมเนี่ยควรจะมองดูให้ชัดจนเห็นว่ามันคืออะไรกันแน่โดยที่แท้แล้วมันเป็นสิ่งที่ต้องมีโดยแน่นอนอีโกอิซึมนี่ต้องมีกันทุกคนและมีโดยแน่นอนคือความเห็นแก่ตัวแต่ว่าความเห็นแก่ตัวโดยบริสุทธิ์นั้นยังไม่อันตรายมากมายอะไรนักและเป็นมูลเหตุที่ให้ทำไปในทางดีก็ได้ไม่จำเป็นต้องทำไปในทางชั่วเสียสะพึดแต่ถ้าหากว่าอีโกอิซึมนี่ควบคุมไม่ถูกควบคุมไว้เป็นอย่างดี คือไม่ได้รับการควบคุมอย่างดีหรือไม่ได้รับการศึกษาที่ดีเนี่ยมันจะกลายเป็น selfishness เพราะเราจึงเห็นได้ว่าสิ่งที่เรียกว่า selfishness นั้นพึ่งไม่ได้อาศัยมันไม่ได้มันเป็นอันตราย แต่สิ่งที่เรียกว่า egoism เนี่ยอาศัยได้อาศัยสิ่งเหล่านี้ทำดีก็ได้ทำชั่วก็ได้ ถ้าเรารู้จักอาศัยพันธะทำนองรักตัวสงวนตัวแล้วก็มันก็ดึงไปในทางทำดีแต่ถึงจะทำดีอย่างไรก็ยังคงเรียกว่าความเห็นแก่ตัวหรืออีโกอิซึมอยู่นั่นเองแต่เป็นความเห็นแก่ตัวชนิดที่ดีนั่นเกี่ยวกับเด็กๆ เราจึงไม่ได้สอนให้ความหมดอีโกอิซึมหรือความหมดความเห็นแก่ตัวอย่างพระอรหันต์แต่เราสอนให้รู้จักมีตัวที่ดีคือให้มีความเห็นแก่ตัวที่เป็นชนิดดีเป็นลักษณะดีคือไม่ทำความเดือดร้อนให้แก่ใครโดยประจักษ์ที่ต้องใช้คำว่าโดยประจักษ์นี่เพราะว่าความเดือดร้อนนั้นมันมีอยู่สองชนิดชนิดที่ไม่ประจักษ์ก็มีอย่างนั้นเราชอบเรารักเราพอใจกันมากความเดือดร้อนที่ไม่ประจักษ์นี่คือความสนุกสนานความสุขความเพลิดเพลินอะไรต่างๆความอร่อยอร่อยต่างๆนี่ เป็นความทุกข์ที่ไม่ประจักษ์ถ้าไอ้ความทุกข์ที่ประจักษ์นี่ต้องเว้นขาดเพื่อไม่เบียดเบียนกันให้ลำบากถ้าเรามีความเห็นแก่ตัวแต่ไม่เป็นไปในทางทำผู้อื่นให้เดือดร้อนโดยประจักษ์แล้วก็ใช้ได้สำหรับทั่วไปเพราะว่าเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยชอบธรรมที่ทุกคนจะต้องเห็นแก่ตัวรักตัวสงวนตัวและของของตัวเพราะนั้นเราจะต้องจับหลักให้ได้ว่าอัตตาหรือจิตหรือวิญญาณหรือมโนอีโก้อะไรเฉยๆเนี่ยถ้ายังไม่ถูกยึดถือไม่เป็นไรมันอยู่กับมันตามธรรมชาติแล้วก็ไม่ทำอันตรายใครถ้ามันตั้งอยู่ในฐานะเป็นตัวชีวิตเป็นศูนย์กลางของชีวิตให้ชีวิตมีอยู่แล้วก็เกิดความรู้สึกคิดนึกแล้วก็เกิดการกระทำต่างๆตามที่ควรจะกระทำแต่ทีนี้ถ้าควบคุมมันไม่ได้มันก็เกิดเป็นความเห็นแก่ตัวนี่พอเกิดเป็นความเห็นแก่ตัวแล้วระวังเลยมันจะแยกเป็นสองทางคือทำไปในทางดีก็ได้ทางชั่วก็ได้นั่นเราจะต้องควบคุมให้เป็นไปแต่ในทางที่พึงประสงค์คือเป็นไปในทางที่จะไม่เป็นที่เดือดร้อนแก่กันและกันนั่นเองต้องขอให้ท่านทั้งหลายกำหนดคำว่ามันมีคำว่าจิตหรือตัวตนเนี่ยไว้ในฐานะเป็นแกนกลางก่อนให้จะได้เข้าใจคำว่าเห็นแก่ตนแล้วจะได้จะได้เข้าใจคำว่าเห็นแต่ตนจับชนิดที่เป็นกิเลสหรือเป็นความเสียหายความเห็นแก่ตนมีอยู่สองความหมายอย่างนี้ถ้ามีความเห็นแก่ตนจัดจนไปเป็นใน selfishness หรืออะไรทำนองนี้แล้วก็เรียกว่าวิญญาณตกต่ำแล้วจิตตกต่ำอยู่ในสภาพที่เป็นนรกไม่ใช่สูงเป็นสวรรค์นะพวกครูเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องยกจิตหรือวิญญาณนี่ให้สูงขึ้นมาไม่ให้ต่ำถึงอย่างนั้นให้อยู่ในสภาพที่พอดูได้จึงมีความเห็นแก่ตัวชนิดที่ดีนี่ชั้นหนึ่งนี่ถ้าสูงนี่เป็นเรื่องฝ่ายโลกียะคือไปทำไปตามระดับของชาวโลกนี่ถ้าเป็นเรื่องฝ่ายโลกุตตระเป็นฝ่ายพระอรหันต์แล้วก็สูงไปจนถึงกับว่าจะไม่มีความเห็นแก่ตัวเหลืออยู่เลยจิตจึงว่างเปล่าจากความยึดถือตัวหรือของตัวจึงไม่มีทุกข์เลยไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ชนิดที่ประจักษ์หรือไม่ประจักษ์ก็ตามไม่มีความทุกข์เลยส่วนเราเนี่ยจะต้องกันความทุกข์โดยประจักษ์ออกไปซะก่อนแล้วก็รับเอาความทุกข์ชนิดที่ไม่ประจักษ์เนี่ยมาบริโภคแล้วก็ทนทุกข์ไปอย่างไม่รู้สึกเพราะนั้นเราจะต้องมองเห็นชัดว่ามันสายเดียวแนวเดียวก็อยู่ที่ความเห็นแก่ตัวแล้วต้องขจัดความเห็นแก่ตัวหรือควบคุมความเห็นแก่ตัวนี่ให้ดียิ่งขึ้นไปตามลำดับจนกระทั่งหมดความเห็นแก่ตัวพระอาตมาจึงยืนยันให้ถือเป็นหลักว่าจริยธรรมนี่มีเพียงแนวเดียวสายเดียวสำหรับบุคคลเดียวเดินไปสู่จุดหมายเพียงอย่างเดียวข้อภายที่เราพูดอย่างนี้ก็เพื่อให้ท่านทั้งหลายประหยัดเวลาได้มากคือเรียนพุทธศาสนาอย่างสูงอย่างกลางอย่างต่ำ เป็นเด็กกุมมือเนี่ยพร้อมกันไปในคราวเดียวกันอย่าต้องเสียเวลาหลายครั้งมันจะไม่พอแก่เวลาท่านคอยสังเกตดูเองว่าส่วนไหนที่ควรจะไปใช้กับเด็กและส่วนไหนที่ไปใช้กับผู้ใหญ่และส่วนไหนที่ไปใช้กับพระอริยเจ้าซึ่งไม่ใช่ชาวโลกตามธรรมดาคำว่าจิตหรือคำว่าอัตตาตัวตนแล้วก็เห็นแก่ตัวตนมันมีอยู่อย่างนี้ทีนี้เพื่อจะเข้าใจต่อไปถึงการที่เราจะควบคุมมันคือควบคุมจิตไม่เกิดความเห็นแก่ตัวชนิดที่ไม่ปรารถนาเมื่อมาถึงตอนนี้เราจะต้องรู้ถึงแมคานิซึมต่างๆกลไกต่างๆของจิตว่ามันมีอยู่อย่างไรบ้างถ้าเราไม่รู้เรื่องนี้เราจะควบคุมมันได้อย่างไรขอให้ลองคิดดูนี่ถ้าจะรู้เรื่องกลไกของจิตเราถือโอกาสศึกษาเรื่องที่เกี่ยวกับจิตเนี่ยไปเสียคราวเดียวกันเลยจะดีกว่าทั้งจริงเราจำเป็นที่จะต้องศึกษาเรื่องร่างกายนี่พร้อมกันไปกับใจกับเรื่องจิตซึ่งถ้าเรียกเป็นภาษาบาลีก็เรียกว่าเบญจขันธ์พอได้ยินว่าเบญจขันธ์เดี๋ยวก็ง่วงนอน แต่ขอจะได้คิดไปว่ามันเป็นสิ่งที่ชวนให้ง่วงนอนมันเป็นสิ่งที่น้อมนำให้เรามองเข้าไปในตัวเราอย่างปลุกโปร่งอย่างละเอียด กายกับใจเนี่ยมันมีเพียงสองอย่างแต่สิ่งที่เรียกว่าจิตหรือใจนั่นน่ะเป็นนิวเคลียสเป็นแกนกลางนี่กล่าวอย่างสมมติแล้วนอกนั้นก็มีเปลือกนอกคือร่างกายทั้งหมดนี่เรียกว่าสองอย่างเรียกเป็นบาลีว่านามรูปนามคือใจรูปคือกายนามรูปนี่ต้องไปด้วยกันไม่แยกกันตามทางวิชาหรือตามทางทฤษฎีสำหรับพูดนั้นพูดแยกกันได้ว่ากายอย่างหนึ่งใจอย่างหนึ่งไปคนละอย่างเลยแยกกันไปเด็ดขาดเลยแต่ตามข้อเท็จจริงหรือพฤติในนั้นไม่แยกกันได้ต้องมาด้วยกันเสมอเป็นนามรูปไปเลยและใช้จำนวนเป็นเอกวัจนะด้วยเป็นซิงคิลาร์นัมเบอร์กายกับใจเนี่ยต้องรวมกันเป็นสิ่งเดียวเป็นเอกพจน์ถ้าแยกกันแล้วเป็นตายหมดคือว่าเป็นไม่มีความหมายหมดแล้วก็ทำหน้าที่ไม่ได้หมดเลยต่อเมื่อรวมกันนี่จึงจะทำอะไรได้ทั้งกายและทั้งใจนั้นการที่แยกว่าเป็นกายกับใจนั่นนะมันเป็นเรื่องพูดแต่เรื่องจริงมันไม่แยกเนี่ยขอให้เข้าใจไว้อย่างนี้ในภาษาธรรมะที่เขาชอบเปรียบเทียบเขาเปรียบเทียบเหมือนว่าคนหนึ่งเป็นง่อยเดินไม่ได้แต่ตายังดีอีกคนหนึ่งร่างกายใหญ่โตแข็งแรงแต่ตาบอดแล้วมันจะไปไหนได้ด้วยกันยังไงไอ้ที่ตาดีแต่มันเป็นง่อยนะมันคือใจมันเดินไม่ได้แต่ตามันดีไอ้ที่ร่างกายแข็งแรงเดินได้แต่ตาบอดนั่นคือร่างกายพอสองคนนี้มารวมกันคือให้คนง่อยขึ้นขี่บาคนตาบอดที่ร่างกายแข็งแรงเป็นคนเดียวกันนี้มันก็ไปกันได้มันไปทำอะไรที่ไหนก็ได้ในร่างกายกับใจนี่มีลักษณะอย่างนี้จะว่าเป็นสิ่งเดียวหรือสองสิ่งเนี่ยลองคิดดูเองนะว่าพูดอย่างไหนมันถูกฉะนั้นมันจำเป็นที่ต้องอธิบายจึงไปเกิดแยกเป็นกายกับใจขึ้นมา นี่ส่วนกายนั่นก็ส่วนหนึ่งละทีนี้ส่วนใจอีกส่วนหนึ่งเนี่ยมาแยกออกไปเป็นสี่ส่วนเรียกว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใจส่วนที่รู้สึกสุขหรือทุกข์นี่เรียกว่าเวทนาใจส่วนที่ทำหน้าที่คิดนึกอะไรได้ใจส่วนที่ทำให้รู้สึกตัวอยู่ว่าอะไรเป็นอะไรไม่ฟั่นเฟือนทางสติสัมปชัญญะคือมีสมปรดีอยู่เรื่อยเนี่ยไม่เหมือนกับคนเมาหรือคนสลบหรือคนบ้าเนี่ยใจส่วนที่ทำให้เป็นปกติอยู่ได้อย่างนี้เรียกว่าสัญญาส่วนแรกเพียงเป็นความทำความรู้สึกเรื่องสุขหรือทุกข์อร่อยหรือไม่อร่อยเย็นร้อนอ่อนแข็งอันนี้เป็นทางสัมผัสที่เรียกว่าเวทนาใจส่วนนั้น นี่ส่วนที่ สำหรับคุมสติเป็นคนที่ไม่ลืมสติเนี่ยเรียกว่าสัญญาถ้าใจส่วนที่คิดนึกอะไรได้นั่นเรียกว่าสังขารที่ใจที่ยืนโรงอยู่เป็นประจำแล้วคอยมารู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายว่าอะไรเป็นอะไรนี่เขาเรียกว่าวิญญาณนี่เลยเป็นสี่ส่วนขึ้นมาเราจะแยกโดยละเอียดอย่างนี้ก็เพื่อศึกษากันกว้างกว้างมากกว่าในการปฏิบัติโดยแท้จริงไม่แยกก็ยังได้ในขั้นพุทธการบางคนเป็นพระอรหันต์โดยไม่รู้การแจกเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ก็ยังมีแต่เพราะว่าเขารู้อะไรมากกว่านั้นคือรู้ทีเดียวหมดและอะไรมากกว่านั้นก็ยังได้แต่นี่เราต้องการจะศึกษาหรือรู้จักควบคุมมันเหมือนอย่างว่ารถยนต์คันหนึ่งเนี่ยเราแยกเป็นสองส่วนก่อนว่าเป็นส่วนตัวรถแล้วก็เป็นส่วนเครื่องของรถที่ทำให้รถวิ่งได้คือส่วนแมคานิซึมต่างๆในภายในของรถกับตัวรถนี่ตัวเครื่องรถนั่นเรายังแยกออกได้เป็นระบบไฟระบบเชื้อเพลิงระบบหล่อลื่นกับระบบกลไกต่างๆนี่เป็นสี่ส่วนอย่างนี้ก็ยังได้แต่เมื่อรวมกันทั้งสองทั้งหมดมันจึงจะเป็นรถคันหนึ่งเราวิ่งได้ทั้งคำว่าเบญจขันธ์นี่ที่แยกออกเป็นถึง5ส่วนนี่ก็มุ่งหมายอย่างนี้ส่วนรูปเนี่ยส่วนหนึ่งแล้วส่วนนามหรือใจนั้น4ส่วนเพื่อให้รู้ว่าในส่วนที่เป็นนามหรือเป็นใจนะมันพร้อมอยู่เสมอที่ทำหน้าที่ของมันเช่นเวทนาเนี่ยพร้อมมีรู้สึกพอใจไม่พอใจสัญญาทำหน้าที่ทรงสติสัมปชัญญะสมปรีดีอยู่เรื่อยสังขารก็คิดนึกเรื่อยวิญญาณก็คอยรู้แจ้งที่ตาที่หูที่จมูกอะไรว่าอะไรเป็นอะไรอยู่เรื่อยไอ้ส่วนที่ว่าเรียกว่ารูปนั่นก็หมายถึงเนื้อหนังร่างกายนี่เป็นส่วนใหญ่แต่หมายถึงไอ้รูปที่แฝงอยู่นั่นด้วยคือภาวะที่แฝงอยู่ด้วยเช่นร่างกายนี่เรายังมีภาวะที่แฝงอยู่ว่าเป็นร่างกายสูงหรือต่ำดำหรือขาวหญิงหรือชายตรงนี้เป็นต้นอยู่ด้วยในภาวะที่เป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นคนสูงหรือคนต่ำนี่ก็รวมเรียกว่ารูปด้วยเหมือนกันมันจึงมีรูปโดยตรงคือเนื้อหนังร่างกายแล้วก็มีรูปแฝงคือความเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ที่ดูได้ที่รูปนั้นนี่เรียกรูปรวมเรียกกันว่ารูปแล้วมารวมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเข้าอีกก็เป็นห้าส่วนเรียกว่ากลุ่มหนึ่งของร่างกายและจิตใจซึ่งรวมกันเป็นคนคนหนึ่งนั่นเองที่นี่กลไกที่มันมีอยู่ในนี้ก็คือเรื่องที่เราเรียกในทางศาสนาว่าปฏิจจสมุปบาทจะเอามาแต่ตอนที่สำคัญที่สุด คือตอนที่ว่าเมื่อมีรูปมารูปหรือเสียงก็ตามยกตัวอย่างเป็นอย่างเดียวว่ามีรูปมากระทบที่ตารูปกระทบเข้าที่ตาซึ่งประกอบอยู่ด้วยเส้นประสาทและมีวิญญาณคอยที่จะรู้อยู่เสร็จนั่นการกระทบอย่างนี้เรียกว่าผัสสะผัสสะแปลว่าการกระทบนี่เป็นเมคานิซึมอันแรกคือการกระทบระหว่างรูปกับตาซึ่งมีวิญญาณมีจักขุวิญญาณคอยทำหน้าที่อยู่ด้วยผัสสะหรือการกระทบนี่ใครๆก็มีอยู่ด้วยกันทุกคนมันผิดมันมีอยู่แต่เพียงว่าไม่สังเกตไม่สนใจไม่ศึกษาว่ามันมีการกระทบปล่อยไปตามเรื่องเลยไม่เข้าใจคำว่าผัสสะท่านถ้าอยากจะทราบธรรมะเข้าใจธรรมะต้องสนใจในสิ่งที่เรียกว่าผัสสะนี่ก่อนจนเข้าใจเสียก่อนเป็นอันแรกที่สุดที่ต้องเข้าใจนี่พอเกิดมีผัสสะอย่างนี้แล้วก็จะเกิดสิ่งที่เรียกเมื่อกี้ว่าเวทนาคือรู้สึกที่เป็นผลเกิดมาจากการกระทบนั่นนะว่าอันนี้น่ารักหรือไม่น่ารักพอใจหรือไม่พอใจมาทีเดียวถ้าสวยรูปสวยก็พอใจรูปไม่สวยก็ไม่พอใจหรือยิ่งรูปน่าเกลียดน่าชังหรือยั่วโทสะก็ยิ่งไม่พอใจพอใจหรือไม่พอใจนี่เป็นเวทนา ท่านพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาผัสสะปรุงแต่งเวทนาเวทนาเนี่ยคือตัวเรื่องตัวการตัวต้นเหตุที่จะทำให้โลกนี้เป็นอย่างไรอาตมากล่าวอย่างนี้เข้าใจก็ไม่เข้าใจลองคิดดูว่าเวทนาเนี่ยจะเป็นตัวนิดเดียวท่านจะเรียกมันว่าตัวนิดเดียวหรือตัวใหญ่หรืออะไรก็สุดแท้แต่นี่คือตัวต้นเหตุตัวการที่ใหญ่ที่สุดที่ร้ายกาจที่สุดที่ทำให้โลกเราเป็นอย่างไรเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยเป็นอะไรเป็นธาตุหรือเป็นธาตุเนี่ยถูกที่สุดนะเป็นธาตุของเวทนาเพราะว่าเราหลงรักในเวทนาด้วยกันทั้งนั้น เราอยากได้เวทนาที่เป็นสุขเราทำทุกอย่างเนี่ยเพื่อเวทนาที่เป็นสุขการอุตสาห์เล่าเรียนการอุตสาห์ประกอบอาชีพไม่มีหยุดย่อนวิ่งเต้นตลอดชีวิตเนี่ยเพื่อสุขเวทนาของตัวเองหรือของผู้อื่นที่เรารักซึ่งทำให้เกิดสุขเวทนาแก่เราอีกต่อหนึ่งเพราะว่าสุขเวทนาเนี่ยจะเป็นตัวเรื่องสำคัญแต่ว่ายังไม่ถึงอย่างนั้นคือว่ายังไม่เด็ดขาดถึงกับว่าจะเป็นอย่างนั้นไปทั้งหมดถ้าเราควบคุมดีมันไม่เป็นอย่างนั้นท่านพอเกิดเวทนานี่แล้วต่อไปมันจะเกิดตัณหาอุปาทานถ้าควบคุมไม่เกิดตัณหาอุปาทานเวทนาจะตายได้จะไม่ทำอันตรายใครแต่ถ้าควบคุมมันไม่ได้เวทนาต้องให้เกิดตัณหาโดยแน่นอนคือความอยากความอยากเนี่ยหมายความทุกชนิดคือกว้างหมดจะอยากอย่างไรก็เรียกว่าความอยากนั้นไม่ใช่เฉพาะในทางกามารมณ์ท่านแม่คำนี้จะมีชื่อว่าตัณหาขอเข้าใจว่าหมายถึงอยากทุกชนิดไม่ใช่ตัณหาทางกามารมณ์ในภาษาไทยเนี่ยเราใช้คำตัณหานี่หมายไปทางกามารมณ์แต่ในทางภาษาบาลีเดิมของเขานั้นตัณหาหมายถึงความอยากทุกชนิดอยากในทางกามารมณ์ก็เป็นกามตัณหาอยากเป็นนั่นเป็นนี่ไม่เกี่ยวกับกามารมณ์ก็เรียกว่าภาวะตัณหาอยากไม่ให้เป็นนั่นไม่เป็นอย่างไม่ให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี่ไม่ให้เป็นอยู่ก็ตามเนี่ยเรียกว่าวิภาวะตัณหาคือเรียกตัณหาหมดนี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องขอร้องให้ท่านครูบาอาจารย์ทั้งหลายกำหนดไว้เป็นพิเศษไม่อย่างนั้นการศึกษาธรรมะต่อไปข้างหน้าจะเผื่อจะเข้าใจไม่ได้เพราะไปถือเอาความหมายตามภาษาไทยของคำว่าตัณหาแล้วไปใช้กับตัณหาในภาษาบาลีหรือภาษาธรรมะนี่มันไม่ลงกันได้มันจำเป็นจะต้องเข้าใจว่าให้ดีเวทนาให้เกิดตัณหาเนี่ยมันทำให้เกิดความอยากถ้าสิ่งที่มาที่เป็นเวทนานั้นเป็นสุขเวทนาคือพอใจก็อยากได้อยากเอาอยากยึดครองอยากถนอมหวงแหนหึงหวงไปเลยถ้าไม่พอใจมันก็อยากไปอีกทางหนึ่งเช่นอยากหนีไปเสียอยากตีให้ตายอยากทำลายเสียหรือถ้ารู้สึกว่านี่เป็นอันตรายแล้วก็อยากจะทำลายเสียถ้าเป็นคู่แข่งขันก็อยากทำลายเสียนั้นเราจึงเดือดร้อนอยู่ด้วยความพอใจและทั้งความไม่พอใจเมื่อเกิดเป็นตัณหาแล้วช่วยไม่ได้เรื่องมันไม่หยุดอยู่แค่ตัณหาแล้วมันจะต้องมีอุปาทานคือเกิดรู้สึกเป็นตัวเราผู้อยากขึ้นมาทันทีถ้าความอยากได้เกิดขึ้นแก่จิตแล้วความรู้สึกว่าผู้อยากก็จะต้องเกิดขึ้นแก่จิตด้วยเนี่ยคือจะเอาเป็นตัวเราหรือเป็นตัวจิตเองก็ตามเป็นผู้อยากขึ้นมาเกิดความรู้สึกเป็นมีตัวเราเป็นตัวตนขึ้นมาเนี่ยคืออุปาทานสิ่งที่เรียกว่าอุปาทานยึดมั่นว่าตัวตนหรือของตนเนี่ยตัวเราเกิดตรงนี้เองขอให้เข้าใจว่าตัวเราเกิดขึ้นตรงนี้เองถ้าแต่ว่ามันเกิดอยู่ในครรภ์เหมือนกับท้องแก่เด็กเกิดโดยสมบูรณ์แล้วแต่ว่าเกิดอยู่ในครรภ์ยังไม่คลอดออกมาพอมีอุปาทานแล้วต้องเกิดภพเกิดชาติไอ้ภพนั่นหมายถึงความพร้อมความได้ที่เป ็นการกระทำในตัวมันเองเป็นแมคานิซึมของมันเองในตัวมันเองที่จะเบ่งบานเป็นชาติคือรู้สึกเป็นตัวกูโผงผางมาเลยตัวกูอย่างนั้นตัวกูอย่างนี้เต้นแรงเต้นกาขึ้นมาทีเดียวถ้าขณะนั้นมีความรู้สึกคิดนึกอย่างไรก็เรียกว่าเกิดเป็นอย่างนั้นงั้นมีความคิดนึกอย่างสัตว์ก็เกิดเป็นสัตว์ไปทีเดียวมีความคิดนึกอย่างคนก็เกิดเป็นคนมีความคิดนึกอย่างเทวดาก็เป็นเทวดาหรือรู้สึกคิดนึกว่าเราเป็นพ่อก็เกิดเป็นพ่อเราเป็นลูกก็เกิดเป็นลูกว่าเราเป็นเศรษฐีก็เราคิดนึกมีความคิดอย่างเศรษฐีก็เป็นเศรษฐีมีความคิดนึกอย่างขอทานก็เป็นขอทานขึ้นมาที่นี่นี่พอเป็นอย่างไรขึ้นมาแล้วต้องร้อนเพราะรู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นนี่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้หมายง่ายๆแต่เพียงว่าเจ็บปวดดิ้นรนแล้วก็เป็นทุกข์ไม่ใช่ท่านหมายลึกมากเพื่อยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราเป็นอะไรนั่นแหละคือเป็นทุกข์ท่านจึงตรัสว่าเบญจขันธ์ที่ถูกยึดถือโดยปาทานนั่นแหละเป็นตัวทุกข์ถ้าสภาวะกายกับใจนี่ถ้าไม่มีความหลงผิดว่าเป็นอะไรยึดถือว่าเป็นอะไรแล้วมันยังไม่ทุกข์ต่อเมื่อใดยึดมั่นถือมั่นว่าเราเป็นอะไรเมื่อนั้นทุกข์ขึ้นมาทันทีนี่แปลว่าจะเป็นทุกข์โดยธรรมชาติอยู่แล้วที่ถ้ามันผิดมากจนถึงไปทำอะไรใครเข้าเพราะความเห็นแก่ตัวกูหรือของกูนี่แล้วมันก็เป็นทุกข์ข้างนอกอีกทีหนึ่งคือทางสังคมคือเบียดเบียนกันเป็นวงกว้างออกไปเป็นชนหมู่เบียดเบียนกันหรือเบียดเบียนกันทั้งโลกก็สุดแท้มันต้องมีมูลมาจากความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราซึ่งมาจากความอยากคือตัณหาซึ่งตัณหานั้นมาจากเวทนาเวทนาก็มาจากผัสสะและผัสสะก็มาจากมีสิ่งที่อยู่เกลื่อนกลาดตามธรรมชาติเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่มากระทบกันเข้ากับตาหูจมูกลิ้นกายที่โดยอาศัยวิญญาณหรือจิตเนี่ยออกรับรู้ว่าเป็นอะไรเนี่ยทั้งหมดนี้คือแนวทั้งเขตย่อๆของไอ้เมคานิซึมของกลไกที่ทางจิตหรือของจิตที่มันมีอยู่อย่างนี้แต่ว่าพระเจ้าสร้างก็ได้แต่ที่แท้มันก็เป็นเรื่องของมันเองอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วแต่ข้างต้นวันแรกว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นเรื่องของมันเองคือเป็นธรรมชาติเพราะนั้นสิ่งทั้งหลายจึงได้นามว่าธรรมะไปหมดไอ้รูปเสียงกลิ่นรสข้างนอกก็เป็นธรรมะตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ก็ธรรมะวิญญาณต่างๆก็เป็นธรรมะกระทบกันก็เป็นธรรมะตัวเวทนาก็เป็นธรรมะตัวตัณหาก็ธรรมะอุปาทานก็ธรรมะพบก็ธรรมะชาติก็ธรรมะทุกทั้งหลายก็ธรรมะนี่ไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมะท่านขอให้เรารู้ธรรมะนะรู้ให้ถูกต้องว่าธรรมะนั้นมันคืออย่างนี้ดังนั้นการรู้กลไกที่เป็นไปในจิตในเรื่องเกี่ยวกับจิตเนี่ยเขาเรียกว่ารู้ธรรมะสามารถที่จะแก้ไขมันได้ควบคุมมันได้โดยความมุ่งหมายที่ว่าจะให้มันหยุดอยู่เพียงแค่ผัสสะหรือเพียงแค่เวทนาก็ได้เป็นอย่างสุดท้ายอย่าให้เลยไปเป็นปรุงตัณหาถ้าปรุงเป็นตัณหาแล้วช่วยไม่ได้ต้องเป็นทุกข์แน่ๆในรายนั้นในกรณีนั้นต้องไปจนถึงความทุกข์โดยแน่นอนทั้งสติปัญญาหรือธรรมะที่ทำความรอดเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าให้เราฉลาดและมีสติสัมปชัญญะตรงเมื่ออะไรมากระทบตากระทบหูแล้วให้มันหยุดอยู่แค่นั้นหยุดอยู่แค่นั้นนะไม่ใช่ไม้กระบอกแข็งทื่อเป็นท่อนไม้ไปไม่ใช่เพื่อให้มีสติปัญญาเข้ามาแทนเข้ามาแทนอย่าให้มันผัสสะปรุงเป็นเวทนาให้มีสติปัญญาเข้ามาแทนและรู้ว่าควรจะจัดการกับผัสสะรายนี้อย่างไรถ้าจะต้องจัดการอย่างไรก็จัดการไปด้วยสติปัญญาอย่าปล่อยให้กิเลสตัณหาเข้ามาจัดการถ้าไม่ต้องจัดการอะไรก็เลิกกันก็เฉยได้หมดเรื่องกันแค่นั้นมันหยุดอยู่เพียงแค่ผัสสะแล้วก็ดับไปที่ในกรณีที่มันเร็วเกินไปกว่าที่เราจะทำอย่างนี้ได้มันก็ปรุงเป็นเวทนาคือว่าได้เดินไปจนถึงเป็นความพอใจหรือไม่พอใจเสียแล้วก็ขอให้หยุดอยู่เพียงแค่นั้นอีกครั้งหนึ่งให้สติปัญญามาทันอีกทีหนึ่งแล้วก็หยุดอยู่เพียงแค่เวทนาพอใจหรือไม่พอใจแล้วเลิกกันอย่าได้กล้าปล่อยให้เลยไปเป็นความอยากอย่างนั้นอยากอย่างนี้ตามความพอใจหรือไม่พอใจนะซึ่งจะเป็นตัณหาขึ้นมา เป็นตัณหาแล้วช่วยไม่ได้แล้วต้องไปจนถึงเป็นความทุกข์โดยแน่นอนนี่เราจึงเห็นได้ทันทีว่าไอ้ตัวธรรมะที่ประเสริฐนั่นน่ะพระพุทธเจ้าท่านมุ่งหมายที่ตรงนี้มุ่งหมายตรงที่หยุดอยู่ตรงที่ผัสสะคือถ้าพลาดไปตรงนั้นก็มีอีกด่านนึงที่จะเอาชนะได้ตรงที่เวทนาหยุดเวทนาไว้ได้ทีนี้หยุดได้ก็เป็นอันว่ารอดตัวเพราะไม่มีตัวกูหรือของกูเกิดคือไม่มีตัณหาอุปาทานเกิดมันจึงดับไปเรียกว่าอารมณ์นั้นดับไปโดยไม่ปรุงให้เกิดตัวกูหรือของกูจิตก็เป็นจิตตามธรรมชาติที่กระทบอารมณ์แล้วก็ดับไปไม่ปรุงเป็นตัวกูหรือของกูจึงไม่เป็นทุกข์เนี่ยเป็นหลักใหญ่ที่ว่าถ้าจะเรียกอภิธรรมก็อภิธรรมะเป็นอภิธรรมที่สุดเป็นปรมัตถ์ที่สุดอยู่ที่ตรงนี้อย่าได้ไปเข้าใจเป็นอย่างอื่นอันนี้เป็นพุทธศาสนาที่จะใช่ที่จะเป็นแอปพลายบุตติสมได้เราจะต้องสนใจกันที่ตรงนี้อย่าไปสนใจเรื่องมากมายแต่ใช้อะไรไม่ได้จงสนใจแต่เพียงเรื่องที่ว่ากำมือเดียวแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ทั้งกำมือเลยถ้าเกี่ยวกับการเป็นพระอรหันต์นั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อใดรูปกระทบตาเสียงกระทบหูจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสทางผิวหนังเนี่ยและหยุดอยู่ได้เพียงสักว่ากระทบเมื่อนั้นตัวเธอจะไม่มีนี่สัจเจภิกษุว่าตัวเธอเมื่อนั้นตัวเธอจะไม่มีเมื่อตัวเธอไม่มีก็วิ่งไปวิ่งมาก็ไม่มีหยุดอยู่ที่ไหนก็ไม่มีคือไม่อยากนั่นเองไม่มีการอยากเอาอะไรที่ไหนไปที่ไหนมาที่ไหนแล้วก็นั่นน่ะคือที่สุดทุกข์ที่สุดของความทุกข์หมายความนั่นน่ะคือนิพพานนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะเป็นเรื่องถึงขนาดเป็นพระอรหันต์และนิพพานถ้าตัวเธอไม่มีก็หมายความว่าถ้าผัสสะไม่ปรุงเป็นเวทนาตัณหาอุปาทานมันก็ตัวเธอไม่มีแล้วนั่นก็คือนิพพานทีนี้จะไปชาสอนเด็กยังไงจะวินิจฉัยกันให้ละเอียดข้างหน้าอย่างน้อยเราก็ต้องสอนให้เด็กรู้ว่าความกระวนกระวายใจเนี่ยมันเกิดขึ้นมาอย่างไรเพราะควบคุมอะไรไม่ได้เด็กๆก็พอจะมองเห็นว่าควบคุมเมื่อเห็นรูปเมื่อฟังเสียงเมื่อดมกลิ่นนี่อย่างไรและมันไม่ร้อนใจถ้าไม่ควบคุมอย่างไรแล้วมันจะร้อนใจนี่เป็นต้นเงื่อนที่เราจะแสดงนิพพานแก่เด็กและเป็นประโยชน์อย่างจำเป็นที่สุดแก่เด็กด้วยคือเด็กจะเจริญในด้านจิตใจในด้านสติปัญญาเฉลียวฉลาดและมีความสุขพอเรามารู้เรื่องกลไกทางจิตจนควบคุมมันได้เพราะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายสังเกตจนกำหนดได้ว่าเมื่อไรเรียกว่าตัวกูเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อไรเรียกว่าตัวกูยังไม่เกิดเพราะไอ้ตัวกูเนี่ยตัวกูอยู่ในอัญญประกาศหมายความว่าความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูว่าของกูนี่อาตมาเรียกมันสั้นๆว่าตัวกูหรืออีโกอิซึมคำเดียวสั้นๆนี่เมื่อไรอีโกอิซึมหรือตัวกูเกิดเมื่อไรโกยซึมหรือตัวกูยังไม่เกิดท่านขอให้เข้าใจว่าเมื่อผัสสะกระทบทางตาทางหูกับของข้างนอกนี่ตัวกูยังไม่เกิดอย่าเข้าใจผิดในข้อนี้เหมือนกับที่เคยนึกหรือเคยรับคำสั่งสอนมาผิดๆที่เมื่อเวทนาเมื่อผัสสะและเวทนารู้สึกร้อนรู้สึกหนาวรู้สึกพออร่อยไม่อร่อยรู้สึกพอใจไม่พอใจนี่ตอนนี้ตัวกูก็ยังไม่เกิดแต่มันบุดบิดเต็มทีฮะอีโกซัมยังไม่เกิดแต่ว่าพร้อมที่จะเกิดได้หรืออาจจะไม่เกิดก็ได้ถ้าควบคุมถูกวิธีนั้นเราจึงถือว่าในระยะของผัสสะหรือของเวทนานี่อีโกซัมหรือตัวกูนี่ยังไม่เกิดทีนี้พอหลังจากนั้นมันเกิดความอยากอย่างนั้นอยากอย่างนี้ตามเวทนานั้นเรียกว่าตัณหาแล้วก็นี่คือตัวกูเริ่มปฏิสนธิเริ่มก่อปฏิสนธิหรือตั้งครรภ์นะพอเป็นอุปาทานว่ากูเป็นผู้อย่างนั้นกูเป็นผู้อย่างนี้ไปตามความอยากนั้นแล้วเนี่ยตัวกูมันครรภ์แก่นะ แล้วพบเนี่ยก็คือมันทำการคลอดมันถึงคราวที่พร้อมจะคลอดแล้วชาติก็เกิดออกมาเป็นตัวกูอย่างนั้นอย่างนี้โดยสมบูรณ์ออกมาข้างนอกให้คนอื่นเห็นเลยว่าตัวกูเนี่ยมีรูปร่างอย่างไรทีเดียวแสดงถ้าผู้ดีหรือผู้ร้ายอะไรก็ตามเข้าใส่คนอื่นเลย จนคนอื่นเห็นได้เลยหรือแม้ว่าคนอื่นไม่เห็นได้คนอื่นไม่มาเกี่ยวข้องด้วยมันก็เป็นทุกข์อยู่ในตัวกูนั่นเองเพราะมันเบิกบานสมบูรณ์แล้วตัวกูได้เบิกบานขึ้นมาโดยสมบูรณ์แล้วนั่นจึงปันกันได้ว่าในขณะแห่งผัสสะและเวทนานั้นตัวกูยังไม่เกิดพอถึงตัณหาอุปาทานครบชาติแล้วก็ตัวกูเกิดผัสสะนี่เขาแปลว่าคอนแทคเนี่ยฟังดูทำง่ายๆคอนแทคกระทบเนี่ยแล้วเวทนาก็ว่าฟีลลิ่งกับธรรมดาเนี่ยแล้วตัณหาก็ดีไซเออร์แล้วอุปาทานก็คลิ้งกิ้งบ้างแอทแทชเมนต์บ้างกราสปิ้งบ้างแล้วแต่ใช้คำไหนแต่คำแอทแทชเมนต์ใช้กันมากก็ถือว่าถูกต้อง แล้วพบเนี่ยก็คือformation of existence performation of existenceเรียกว่ากรรมกับกรรมตรงที่เพอร์ฟอร์มเนี่ยมันเป็นกรรมคือที่กระทำการเกิดทำให้การเอ็กซิสเทนต์ขึ้นมาคือมีพบเป็นจะเป็นพบเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขึ้นมาโดยสมบูรณ์ แล้วคำว่าชาติก็คือเบิร์ตเฉยๆเนี่ยเบิร์ตอย่างคลอดเกิดเนี่ยนอกนั้นก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นคือซัฟฟริงทั้งนั้น นี่ก็เพื่อว่าบางทีจะต้องอธิบายให้ชาวต่างประเทศฟังบ้างก็ใช้คำให้ถูกๆมันง่ายดีเราจะเห็นได้ว่าเขาไม่ได้ใช้คำพิเศษอื่นๆใช้คำธรรมดาสามัญแต่ว่าความหมายของมันพิเศษที่พอเราจับได้ว่าตัวกูเกิดหรือไม่เกิดกันตอนไหนอย่างไรแล้วเราก็จะต้องดูต่อไปอีกว่าตอนไหนมันว่างตัวกูตอนไหนมันกลุ้มไปด้วยตัวกูที่มันวุ่นวายกลัดกลุ้มไปด้วยตัวกูคือตอนที่หลังจากตัณหาอุปาทานไปแล้วมันมีความรู้สึกเป็นอีโกอิสซัมเสร็จแล้วอย่างนี้เรียกว่าไม่ว่างนะไม่ว่างก็คือวุ่นวุ่นก็คือเป็นทุกข์ไม่มีอีโกอิสซัมอันไหนที่จะไม่เป็นทุกข์เพียงแต่ว่าอีโกอิสซัมอย่างดีมันทุกข์อย่างซ่อนเร้นมันเงียบสนิทมันทุกข์ไม่ประจักษ์มันเป็นทุกข์โดยไม่ประจักษ์ถ้าที่อีโกอิสซัมอย่างเลวนั้นมันทุกข์โดยประจักษ์แต่ว่าทุกข์โดยประจักษ์หรือไม่ประจักษ์ก็ตามมันวุ่นเหมือนกันมันวุ่นอยู่ข้างในหรือมันวุ่นอยู่ข้างนอกหรือมันวุ่นทั้งข้างนอกข้างในนั้นอาการวุ่นนั่นแหละคืออาการทุกข์ที่เป็นทุกข์เราอย่าไปเอานั้นให้เป็นเรื่องในหนังสือเราต้องเป็นเรื่องในใจของเราเองที่เราเห็นอยู่โดยประจักษ์ว่ามันเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาที่ตัวกูหรือของกูตามยังไม่เกิดนี่เราเรียกว่าว่างว่างสบายเลยในขณะใดที่เราไม่เห็นแก่ตัวเราไม่มีตัวซ้ำเราสบายคือว่างพอมันคลุกมันบังเอิญอย่างไรก็ตามมันเกิดเป็นปรุงเป็นตัวกูของกูขึ้นมาจากทางตาทางหูทางคิดนึกเอาเองอะไรก็ได้มันก็วุ่นขึ้นมาแล้วเราก็เป็นทุกข์อย่างเมื่อเราทำหน้าที่ครูสอนไปเนี่ยมันสนุกสนานเลยมันว่างสอนให้วุ่นวายสอนอยู่อย่างชุลมุนวุ่นวายในห้องเรียนยังไงมันก็ว่างไม่ใช่ว่าร่างกายต้องอยู่นิ่งๆไม่ใช่ร่างกายกำลังทำงานอยู่อย่างขยันขันแข็งที่สุดทั้งทางกายทางใจนี่ก็ยังเรียกว่าว่างเพราะตอนนั้นมันไม่มีความรู้สึกที่เป็นอีโกอิซึมหรือเป็นตัวตนของตนอะไรที่ไหนมันเป็นสติปัญญาแท้ๆควบคุมร่างกายจิตใจให้ทำไปท่านจึงสนุกในการสอนหรือในการงานการทำไร่ทำนาอะไรทุกอย่างนี่แต่ประเดี๋ยวเผลอมีอะไรมากระทบสกิดให้ความรู้สึกเดินไปทางมีตัวเรามีของเราเกิดความเห็นแก่ตัวเราขึ้นมาเดี๋ยวคิดว่าเงินเดือนไม่พอใช้แล้วได้น้อยเกินไปแล้วควรจะได้มากกว่านี้หรือว่ามันจะต้องทำอย่างนั้นมันจะทำอย่างนี้มันจึงจะได้อย่างนั้นจึงจะได้อย่างนี้แล่นออกไปนอกทางของการสอนแล้วมันไปทำงานเป็นเห็นแก่ตัวตนหมดมันก็เป็นทุกข์ขึ้นมาทันทีคนเดียวกันนั่นแหละฐานะอย่างเดียวกันคนเดียวกันในนาทีเดียวกันยังเปลี่ยนได้ไม่ต้องถึงชั่วโมงจงสังเกตคำว่าวุ่นกับคำว่าว่างให้ดีๆทีแรกยังว่างอยู่ก็สอนสนุกแล้วเดี๋ยวแป๊บเดียววุ่นแล้วก็เป็นทุกข์ตกนรกทั้งเป็นคนสอนไปกลางด้วยการอาการตกนรกทั้งเป็นอย่างน้อยก็รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจในเรื่องอาชีพของครูนี่เป็นต้นเนี่ยวุ่นหรือว่างเนี่ยคอยเข้าใจอย่างนี้ นี่อาตมาอยากจะยกตัวอย่างให้ง่ายไปกว่านี้อีกก็จะยกตัวอย่างพวกกรรมกรที่ทำงานหนักกลางแดดกลางลมกลางฝนแจวเรือจ้างหรือขุดดินขุดท้องร่องอะไรต่างถ้าใจเขาว่างคืออีโกอิซึมไม่โผล่ขึ้นมาในใจแล้วเขาสนุกแจวเรือจ้างก็สนุกร้องเพลงก็ได้แจวเรือจ้างทวนน้ำกลางแดดกลางฝนก็ร้องเพลงได้แต่ถ้าเผลอไปมีอะไรมาทำให้ปรุงเป็นอีโกอิซึมเห็นแก่ตัวตนหรือของตนขึ้นมาเห็นแก่ตัวเองหรือครอบครัวของตัวขึ้นมาเนี่ยมันร้องเพลงไม่ออกทันทีเลยมันเป็นความคิดหลัดกลุ่มโทษคนนั้นโทษคนนี้ไม่มีอะไรก็โทษพระเจ้าโทษเทวดาด่าธรรมชาติหรือด่าอะไรไปได้ร้อยแปดอย่างเป็นทุกข์เป็นนรกเป็นนรกขึ้นมาที่นั่นแต่เดี๋ยวนั้นนั่นคือวุ่นนั่นเมื่อเวลาที่ว่างจากอีโกอิซึมนั่นคือเวลาที่เรากำลังอยู่ด้วยนิพพานคือจะเรียกว่าสวรรค์ก็รองลงมาก็สุดแท้เมื่อเรากำลังวุ่นอยู่ในอีโกอิซึมนั่นคือนรกคือความทนทุกข์ทรมานไม่ต้องไปหาที่อื่นนั่นอย่าได้ประมาทคำเพียงสองคำว่าว่างกับวุ่นนี่เป็นคำธรรมะแท้ว่างคือไม่ปรุงแต่งเป็นวิสังขารวุ่นคือปรุงแต่งเป็นสังขารสังขารอีกคำแปลว่าปรุงแต่งเป็นสังคตะเป็นอสังคตะไม่มีการปรุงแต่งก็เป็นอสังคตะคือว่างเราเป็นสุขสบายที่สุดสนุกสนานที่สุดโกยโคลนเหม็นๆในท้องร่องไปยังสวนเสเฮฮาสนุกสนานได้ถูพื้นเรือนอยู่แท้ๆก็ยังสนุกได้เป็นคุณหญิงคุณนายถ้าจิตว่างถูพื้นก็ยังสนุกได้ไม่ต้องไปหาอะไรสนุกสนานที่ไหนแต่ถ้าจิตวุ่นแล้วไม่ต้องพูดถึงถูพื้นนะให้นั่งนอนอยู่ในลักษณะอย่างไรมันก็ตกนรกทั้งเป็นอยู่นั่นนี่คือคำว่าว่างกับคำว่าวุ่นถ้าเข้าใจแล้วจะพบว่าขณะหนึ่งเราอาจจะเสวยรสของนิพพานอยู่แล้วแป๊บเดียวเปลี่ยนเป็นลงนรกเลยทนทุกข์ทรมานอยู่ในวัฏสงสารในนรกอย่างยิ่งเนี่ยกลไกของจิตเป็นอย่างนี้ที่มาจำเป็นจะต้องกล่าวยืดยาวหรือลึกซึ้งไปบ้างนี่เพื่อกล่าวที่จะเป็นพื้นฐานในวันแรกเป็นแนวสังเขปทั่วไปตลอดสายถ้าเราจะไปพูดรายละเอียดง่ายในวันหลังๆต้องคอยกำหนดไว้ในฐานะที่เป็นหลักพื้นฐานตัวกูเกิดแล้วก็วุ่นตัวกูยังไม่เกิดแล้วก็ยังว่างอยู่ว่างอย่างนี้ก็มีลักษณะเป็นนิพพานแต่ว่าชั่วคราวหรือไม่ใช่นิพพานจริงเป็นนิพพานที่ชิมลองสำหรับคนทั่วไปแต่ก็มีรสชาติอย่างเดียวกันกับนิพพานจริงผิดกันอยู่แต่ว่านิพพานจริงมันเด็ดขาดลงไปมันมาเปลี่ยนแปลงเป็นวุ่นไม่ได้แค่นั้นเรื่องนี้ไว้พูดกันทีหลังโดยละเอียด เพราะฉะนั้นหลักที่เป็นทางศีลธรรมที่เราจะบอกเด็กๆได้นั่นก็บอกตามที่พระพุทธเจ้าท่านได้วางไว้ว่าจิตที่ตั้งไว้ผิดหรือจิตที่ตั้งไว้ถูกสองอย่างเท่านั้นจิตที่ตั้งไว้ผิดนั่นคือว่าเราปรับปรุงมันผิดในเมื่อเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสเนี่ยเราไปทำกับมันผิดไปจัดกับมันผิดไปดำเนินกับมันผิดมันก็เป็นทุกข์หรือเป็นนรกขึ้นมาที่ถ้าเราไปจัดกับมันถูกมันก็เป็นสวรรค์หรือเป็นนิพพานขึ้นมาท่านจึงตรัสว่าจิตที่ตั้งไว้ผิดเนี่ยมันทำอันตรายแก่คนนั้นยิ่งกว่าที่พวกโจรหรือพวกคนเกลียดชังมีเวรมีภัยจะมารวมกันทำให้แก่คนนั้นทีนี้จิตที่ตั้งไว้ถูกเนี่ยมันจะทำความสุขสวัสดีให้แก่บุคคลนั้นยิ่งไปกว่าที่คนรักทั้งหมดของเราจะมาช่วยทำให้เราก็ แปลว่าไอ้จิตที่ตั้งไว้ผิดกับจิตที่ตั้งไว้ถูกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งและตั้งผิดหรือตั้งถูกเนี่ยมันเกี่ยวกับคนละไกคนละไกของจิตเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นถ้าพลิกไปถูกทางมันก็ตั้งไว้ถูกถ้าพลิกไปผิดทางก็ตั้งไว้ผิดนั้นเราจงระวังระมัดระวังให้ดีเหมือนที่เราฉลาดในการ ขับรถยนต์ไม่ชนเสาไฟฟ้าไม่ลงคูไม่ลงคลองมันจึงเป็นสิ่งที่ได้รับประโยชน์จากการมีชีวิตอยู่เนี่ยโดยสมบูรณ์ที่เราก็ได้ความมาเรื่อยๆว่าจิตคือศูนย์กลางจะปรุงเป็นในตัวกูของกูคือเป็นอีโกอิสต์มขึ้นมาเมื่อไหร่หรือจะยังว่างอยู่ยังไงก็เหมือนกับที่ว่ามาแล้วแล้วมารวมอยู่ที่ว่าต้องดำรงตนหรือจิตเนี่ยให้ถูกอย่าให้กลายเป็นจิตไปได้และการดำรงถูกเนี่ยคือไม่ให้เห็นแก่ตนเกิดขึ้นมาได้เรียกว่าแนวเดียวตลอดสายตั้งแต่เด็กแรกคลอดจนถึงเด็กโตถึงคนหนุ่มคนสาวคนเฒ่าคนแก่และจะเป็นพระอริยเจ้ากันในที่สุดเพราะฉะนั้นจึงถือว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยคือหัวใจของพุทธศาสนาเลยบอกกล่าวที่เลยว่าหัวใจของพุทธศาสนามีอยู่ในประโยคสั้นๆว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเนี่ยท่านที่เป็นนักศึกษาท่านคงจะได้เคยพบเขากล่าวเขาเขียนเขาถือกันว่าคาถาพระอัตชิว่าเยธรรมาเหตุปัพพวาเตสังเหตุงตถาคตจารึกอิฐจารึกแผ่นอิฐเนี่ยว่าเป็นหัวใจพุทธศาสนาเนี่ยขอให้คิดดูจนเห็นว่าที่เขาพูดอย่างนั้นน่ะคือเขาเพื่อไม่ให้ยึดมั่นถือมั่น สิ่งทั้งหลายล้วนแต่มีเหตุเกิดเพราะเหตุดับไปเพราะเหตุดับอันนี้นั่นคือบอกว่ามันยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เพราะไม่มีอะไรมากกว่าสิ่งที่เป็นไปตามเหตุที่บางคนอาจจะถือว่าโอวาทปาติโมกข์ว่าสัพพปาปัสสาการณังคือไม่ทำชั่วทำดีให้เต็มที่และทำจิตให้บริสุทธิ์นี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายว่านี่หัวใจพุทธศาสนามันก็ได้มันก็ถูกแต่แล้วอย่าลืมว่านั่นน่ะคือไม่ยึดมั่นถือมั่นกันจะไม่ทำชั่วได้เพราะทำลายความยึดมั่นถือมั่นซะก่อนตามสมควร ยิ่งจะทำดีเลยแล้วจะต้องมีความเห็นแก่ตนน้อยที่สุดเลยแต่ก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นอยู่ตามส่วนและที่ทำจิตให้บริสุทธิ์นั่นน่ะ คือไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยประการทั้งปวงนั่นเป็นว่าหัวใจพุทธศาสนาแล้วทำอย่างไรเสียก็ต้องมาที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นและที่เรื่องอริยสัจ4จะถือว่าเป็นหัวใจพุทธศาสนาก็ได้เพราะว่าทุกข์คือความยึดมั่นถือมั่นมีตัณหาและที่ว่าไม่ทุกข์เป็นนิโรธเป็นนิพพานคือไม่ยึดมั่นถือมั่นเลยแล้วมรรคมีองค์8ก็คือวิธีปฏิบัติเพื่อไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นเพราะเรื่องอริยสัจทั้งหมดทั้งกระบี่นั่นคือเรื่องไม่ยึดมั่นถือมั่นจะยกเรื่องศีลสมาธิปัญญาเรื่องอะไรมาก็ตามมันมีรากฐานแกนกลางอยู่ที่ความไม่ยึดมั่นถือมั่นทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอาตมายืนยันว่าจริยธรรมนี่มีแต่แนวเดียวสายเดียวอย่างน่าประหลาดคือเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นท่านช่วยจำประโยคว่าสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะนิวายในฐานะเป็นหัวใจของพุทธศาสนาทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าท่านยืนยันของท่านเองอย่างนั้นมีคนไปถามท่านว่าคำตัดทั้งหมดสรุปให้เป็นเรื่องเดียวประโยคเดียวข้อเดียวได้ไหมว่าอย่างไรท่านก็ว่าอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเราตัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะและเอาไปใช้ได้หมดเลยทุกอย่างทุกประการไม่ว่าจะใช้ในกรณีไหนอย่างไรเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่มันหมายถึงไม่ยึดมั่นตัวตนหรือของตนแล้วไม่เกิดความเห็นแก่ตนถ้าเรามาสอนเด็กเราก็ลดต่ำลงมาเพียงความไม่เห็นแก่ตนเป็นความไม่ยึดมั่นถือมั่นในทางที่ไม่เห็นแก่ตน อย่าให้เห็นแก่ตนด้วยความยึดมั่นถือมั่นที่เด็กจะทำสิ่งต่างๆไปด้วยอะไรถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นอย่าลืมว่าต้องให้ทำไปด้วยสติปัญญาสติปัญญานั้นเป็นความรู้สึกผิดชอบชั่วดีนั้นไม่ใช่อันเดียวกันกับความยึดมั่นถือมั่นไม่ใช่อีโกอิสต์แต่เป็นสติปัญญาเพราะเราจึงอบรมสติปัญญาให้รู้ว่าอะไรเป็นอย่างไรอะไรควรทำอย่างไรอะไรไม่ควรทำอย่างไรเป็นสติปัญญาแล้วเขาก็มีเอมหรือกระทั่งมีแอมบิชชั่นแรงกล้าอยู่ได้ด้วยสติปัญญา เพราะถ้าเขามีเอมีเอมเป็นชั้นอยู่ด้วยความยึดมั่นถือมั่นแล้วแน่นอนเขาต้องละลายวินาศไปเลยจะต้องฆ่าตัวตายจะต้องร้องไห้จะต้องกินยาตายหรือจะต้องทำสิ่งที่ไม่ควรทำนั่นเอมหรือแอมบิชันที่คุมอยู่ด้วยความยึดมั่นถือมั่นนั้นน่ะไปลงนรกนั้นนั่นเอมหรือแอมบิชันที่คุมอยู่ด้วยสติปัญญานั้นน่ะเดินถูกทางเป็นจิตที่ตั้งไว้ถูกนั้นไม่มีทางที่จะเป็นทุกข์ได้นี่เรียกว่าเรามีสติปัญญาเป็นตัวดีกว่าที่จะมีกิเลสตัณหาเป็นตัวถ้าจะมีตัวถ้าจะให้เด็กๆมีตัวอยู่เหลืออยู่ก็ให้มีสติปัญญาเป็นตัวอย่ามีความยึดมั่นถือมั่นหรือกิเลสตัณหานั่นน่ะเป็นตัวถ้าเราจะเลือบดูกันให้ตลอดสายว่ามนุษย์ทั้งโลกเราอยู่ในลักษณะอย่างไรก็จะเห็นว่ากำลังมีเห็นแก่ตัวจัดเป็นตัวกูของกูที่เลวที่สุดนี่ก็มีแล้วกำลังมีตัวกูที่ดีคือว่าไม่เห็นแก่ตัวนี่แต่มีตัวที่ไม่เห็นแก่ตัวหรือเห็นแก่ผู้อื่นอยู่นี่ก็มีแล้วมีตัวกูเบาบางมีตัวตนเบาบางแทบจะไม่มีเห็นแก่ตัวเลยนี่ก็มีแล้วก็พวกที่หมดความเห็นแก่ตัวโดยเด็ดขาดคือพวกพระอรหันต์อย่างนี้ก็มีนี่มันมีเป็นลำดับเป็นสายอยู่อย่างนี้ก็จริงแต่โดยแท้แล้วมันเป็นเรื่องเดียวกันคือเรื่องว่ามีตัวหรือไม่มีความเห็นแก่ตัวหรือไม่เห็นแก่ตัวเท่านั้นนั่นเรื่องถูกเรื่องที่ถูกต้องจึงเป็นเรื่องเดียวโดดคือเรื่องไม่เห็นแก่ตัวถ้าการที่เราจะขจัดความเห็นแก่ตัวนี่ไม่มีอะไรอื่นก็คือธรรมะแนวเดียวเท่านั้นที่เรียกว่ามรรคมีองค์8นั่นเองมรรคมีองค์8ที่เราจะขยายไปเป็นพุทธิศึกษาจริยศึกษาพละศึกษาหัตถศึกษากันในวันหลังดังนั้นในการศึกษาของเราทั้ง4ศึกษาเนี่ยถ้าให้เป็นอุดมคติที่ถูกต้องแล้วมันต้องเป็นไปในทางที่จะขจัดขัดเกลาความเห็นแก่ตัวทุกศึกษาเลยไม่ว่าพุทธิศึกษาจริยศึกษาพละศึกษาหัตถศึกษาไหนก็ตามที่ทำไปนั้นต้องมุ่งไปยังความทำลายความเห็นแก่ตัวนั้นแล้วทำไปด้วยสติปัญญานะมันจึงจะเป็นศึกษาทั้ง4แขนงที่เป็นอุดมคติเนี่ยเพราะนั้นว่า เราพูดกันมาถึงเรื่องพื้นฐานทั้งหมดของสิ่งที่พึงปรารถนาและไม่พึงปรารถนาคือความทุกข์หรือความไม่ทุกข์นั่นเองเพราะมันมีศูนย์กลางอยู่ที่จิตถ้าจิตตั้งไว้ผิดตัวริโกอิซึมควบคุมไว้ไม่ได้ก็เป็นเห็นแก่ตัวแล้วก็เป็นทุกข์กันหมดถ้าตั้งไว้ถูกมันเป็นสติปัญญาไม่เป็นอิโกอิซึมแล้วก็เป็นสุขกันหมดนี่คำบรรยายในวันนี้มุ่งจะชี้ให้เห็นว่าจริยธรรมมีเพียงแนวเดียวคือว่าตัวเหตุที่ให้เกิดทุกข์ก็มีเพียงตัวเดียวแนวเดียวสายเดียวถ้าตัวเหตุที่จะดับทุกข์ขจัดความทุกข์ก็มีเพียงแนวเดียวสายเดียวหลักกันอยู่ตรงที่ว่ามีตัวมีเห็นแก่ตัวหรือไม่เห็นแก่ตัวหรือว่าวุ่นหรือว่างนั่นเองนั้นถ้าเรามีชีวิตมีลมหายใจอยู่ในความว่างแล้วสนุกสนานไปหมดไม่ได้เงินเดือนเลยยิ่งสนุกเพราะมันว่างมากขึ้นไปกว่าได้เงินเดือนซึ่งยั่วให้มีตัวอย่างนั้นมีของตัวอย่างนี้เช่นสาวกของพระอริยเจ้าเนี่ยทำงานได้โดยไม่ต้องมีเงินเดือนเนี่ยแล้วก็ยังสนุกที่เราเล็งไปถึงอย่างนี้แล้วก็ปรับเอานำมาใช้แก่เราตามที่เราจะปรับกันได้ในที่สุดเราก็สรุปความว่าเราจะมุ่งทำการศึกษาให้รู้ให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งแตกฉานถึงจริยธรรมแนวเดียวสายเดียวนี้ให้จนได้ในเวลาสั้นถ้าปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับหน้าที่ของครูหรือหน้าที่ที่เราจะต้องประพฤติต่อโลกทั้งหมดก็จะเป็นของง่ายได้ครับจะตั้งอยู่ในฐานะเป็นปูชนียบุคคลยกวิญญาณสถานะทางวิญญาณให้สูงได้จริงจะทำให้เราชื่นใจสบายใจยิ่งกว่าเงินเดือนหรืออะไรอะไรที่จะพึงได้รับนั่นจึงว่าไม่เสียหลายที่มาสนใจในเรื่องนี้เพื่อประโยชน์แก่เราเองเพื่อประโยชน์แก่เด็กๆ เพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติบ้านเมืองหรือแก่โลกทั้งสิ้นอาตมาขอยุติคำบรรยายในวันนี้เพียงเท่านี้